Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Para pemirsa dan para pendengar roja yang dirahmati Allah SWT, kembali di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah SWT dalam rangka mendalami agama yang mulia ini. Di antara bagian dari menjaga agama kita adalah menjaga pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat mengikis dan melemahkan keimanan dan akidah kita. Kaum muslim rahmati Allah SWT, tentu dengan sentiasa bersyukur dan kepada Allah SWT setelah kemudahan kesempatan yang diberikan kepada kita, sudah kesehatan yang dapat mempertemukan kita walau dalam jarak yang begitu jauh. Ini suatu nikmat yang besar dari Allah SWT ketika kita bisa bertemu dalam jarak yang begitu jauh dan dapat saling bertukar informasi dan juga mendapatkan informasi-informasi yang begitu berguna bagi kita semua di berbagai Nusantara ini. Kaum muslimin, salawat dan salam dan juga tidak lupa kita kirimkan buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah berkorban dan berjuang bersama sahabatnya dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran di muka bumi Allah ini. Kaum muslimin, satu hal yang pasti bahwa setiap kebenaran adalah dihadang oleh kebatilan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita dalam banyak ayat, juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, agar kita waspada dari makar-makar yang dapat merubah dan merusak iman kita. Maka sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa kadzalika nufassil ayati walitastabina sabilul mujrimin." Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, agar jalan bagi kalian jalan orang-orang yang durhaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala di sini adalah yaitu jalan-jalan orang yang durhaka dijelaskan Allah agar kita tidak terjatuh ke terjerumus ke dalam jalan tersebut. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana sepak terjang kaum musyrikin, hujah-hujah kaum musyrikin, demikian pula kaum munafikin, ya. Kemudian juga makar-makar dari agama-agama lain tidak Islam, yang pemahaman-pemahaman lain tidak Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dan menggambarkan kepada kita bagaimana pengusaha mereka. Maka ini adalah untuk memberikan suatu hal sikap yang kepada diri kita itu waspada. Yaitu dengan kata-kata waspada, hati-hati, ya, dari pengaruh-pengaruh yang dapat melemahkan dan merusak akidah kita. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kesempurnaan sebuah penjelasan sebuah kebenaran adalah ketika kebenaran itu disandingkan dengan kebatilan, maka akan terlihat jelas kebenaran itu adalah sesuatu yang indah dan kebatilan itu adalah sesuatu yang sangat kusut dan sangat menjijikkan. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, Allah SWT di dalam banyak ayatnya menghambarkan kepada kita juga jalan-jalan orang yang batil agar kita bisa membandingkan dengan jalan al-haq yang diterangkan oleh Allah SWT, sehingga kebenaran itu suatu hal yang semakin membuat kita cinta kepada kebenaran dan kebatilan itu semakin membuat kita untuk lari kebatilan dan membenci kebatilan itu. Maka Allah katakan, wa kadzalika nufassil ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami, kata Allah SWT, agar jelas bagi kalian jalan-jalan orang yang berdosa, orang-orang yang makar, orang-orang yang durhaka itu, agar kalian tidak mencontoh jalan mereka dan tidak berakibat menerima akibat sebagaimana yang telah mereka terima akibat-akibat di dunia ini, jadi dengan azab Allah Subhanahu wa taala maupun di akhir kelak yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, demikian pula Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya telah mewanti-wanti kepada kita dan juga memperingatkan kita tentang akan berbagai macam itu pemahaman yang akan datang di akhir zaman. Ini adalah suatu realisasi di kecintaan beliau terhadap umatnya, sehingga Rasulullah sallallahu dalam berbagai kondisi menjelaskan kepada umatnya apa solusi-solusi yang kita harus lakukan ketika kita mendapatkan kondisi-kondisi seperti itu. Makanya dalam sebuah hadis, ketika Uzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair wa kuntu as'alu anisyarri." Rasulullah SAW mengatakan, Huzaifah mengatakan, para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang baik, tetapi aku bertanya tentang hal yang buruk. Apa alasan Huzaifah? Adalah makhafata indurikani, dalam riwayat lain, makhafa an aqafi. Yaitu kata Huzaifah, alasannya adalah, aku cemas, seandainya aku temukan hal-hal yang buruk itu bagaimana solusinya nanti, sehingga aku takut untuk jatuh keburukan, maka aku tanya hal-hal yang buruk agar mengenal keburukan itu, karena boleh jadi orang jatuh kepada keburukan kebatilan karena tidak tahu tentang kebatilan itu, dan betapa banyak orang jatuh kepada ke dalam bentuk kesesatan karena dia tidak tahu bahwa itu ada suatu hal yang sesat, suatu hal yang salah, suatu hal yang menyimpang. Maka oleh sebab itu dari kecerdasan Abu Huzaifah radhiyallahu anhu dengan pemahaman yang diberikan Allah kepada dia, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal yang buruk agar dia selamat dari hal yang buruk itu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, dalam pepatah Arab juga disebutkan, atau dalam peribahasa Arab, ya, araftu syarra lil syarri araftuha litawqih, atau araftu litawqih, araftu syarra litawqih. aku kenal keburukan bukan demi untuk mencari keburukan itu, tapi aku kenal keburukan itu agar aku tidak untuk menghindari keburukan itu. Jika dalam alam kenyataan kita buktikan sekarang ya, kalau kita kecontohkan dalam kehidupan sehari-hari kita, seseorang dikatakan bahwa singa itu adalah yang ganas, singa itu sangat berbahaya, ya, atau suatu binatang yang berbahaya atau suatu binatang yang buas kita gambarkan kepada seseorang, dia mengerti bahaya. Mengerti bahaya syirik, mengerti bahaya kemunafikan dan seterusnya. Tapi dia tidak tahu apa bentuk dari singa itu, apa bentuk sih hakikat singa itu, ya, apa bentuknya hakikat singa itu, apa ciri-cirinya dia tidak tahu, ya. Dia hanya terkenal bahwa singa itu kalau mendekat akan menerkam orang. Tapi dia tidak tahu apa bentuk singa, sehingga ketika dia berada di samping singa, dia tidak kira itu adalah singa. Ya, dianggap mungkin sebagai kucing besar yang bagus belangnya atau yang bagus begitu kelihatan ya, menggiurkan bentuk kegagahannya itu, mungkin dia tertipu gitu. Atau dia kan harimau, orang dikatakan harimau berbahaya, tahu dia harimau sangat berbahaya, tapi dia terkenal apa ciri harimau, sehingga ketika dia berada di samping harimau, dia kira itu adalah kucing belang, kucing yang besar dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita katakan bahwa kita harus mengenal keburukan bukan demi untuk kita ikuti, tapi untuk waspada agar tidak terjatuh kepada keburukan tersebut. Ini sebagai mukadimah dari materi yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Semoga kaum muslimin dan kaum muslimat bisa mengambil faedah dari sampaian yang akan uraian yang akan kita terangkan nantinya. Pembahasan kita bertaufik itu sepak terjang Syiah terhadap Ahlussunnah Jamaah dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Jadi kita tidak akan mengupas sekarang ini tentang akidah Syiah, tentang Al-Qur'an, tentang Al-Bada, tentang Ar-Raj'ah, Mahdi Muntazar, kemudian Taqiyah, Nikah Mut'ah. Kita tidak mengupas dari sisi usul akidahnya, tapi kita membuktikan bagaimana kekejam mereka terhadap Ahlussunnah dari masa ke masa. Kenapa hal ini kita bongkar? Kenapa hal ini kita jelaskan? Agar berbagai bentuk momen-momen yang digunakan oleh Syiah dalam pengaruhi orang Ahlussunnah bisa terbukti bahwa itu adalah momen kamuflase, pura-pura saja. Sebenarnya diungkapkan oleh seorang tokoh Syiah yang baru saja mengenal akidah Ahlussunnah, dia keluar dari Syiah seperti Hussein Al-Muayyid, bisa dilihat bagi teman-teman yang ada di internet bisa ditemukan ya. Baru-baru ini ada seorang tokoh Syiah yang tobat dan menyebutkan bagaimana bahwa Syiah itu sebenarnya ketika dia mengatakan takarrub, berdekat, saling bekerjasama, saling berdamai, dan itu hanya dikatakan oleh beliau, itu hanya kamuflase yang dia gunakan untuk masuk ke dalam komunitas Ahlussunnah. Tapi ketika di komunitas Syiah dan Ahlussunnah ada di komunitas Syiah, mereka tidak pernah ngomong, tidak pernah berbicara masalah yaitu pendekatan perdamaian dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang perlu kita katakan. Jadi mereka memakai istilah dua mata pedang, itu ketika berada Ahlussunnah adalah mayoritas, mereka akan kemukakan persaudaraan, mengukuhkan rasa persamaan, rasa dan bertoleransi dan seterusnya, menuntut begitu ya, ketika mereka ada komunitas Ahlussunnah Jamaah. Tapi ketika Ahlussunnah berada di komunitas mereka seperti di Iran ya, itu tidak akan kita lihat dan ada rasa kebersamaan itu di diri mereka. Buktinya ya, Teheran satu-satunya kota, ibu kota negara di dunia yang tidak ada masjid Ahlussunnah Jamaah. Ya, dan itu diketahui oleh pemerintah kita, dan bagi pemerintah yang sudah pernah ke sana menyatakan pernyataan-pernyataan mereka ya, bahwa mereka sulit untuk sholat jemaat. Ya, ini bukti. Nah, ini yang sedikit gambaran yang kita perlihatkan di sini, dan sebagian kita orang Ahlussunnah pun tertipu kelihatan Iran itu bermusuhan dengan Amerika, bermusuhan dengan Yahudi, padahal hakikatnya itu hanyalah permainan-permainan politik dan media massa. Nah, ini yang selama ini tidak terungkap oleh kebanyakan, yang tidak bisa dilihat oleh kaum muslimin, sehingga kita ingin melihat bukti-bukti di dalam pemaparan materi kita nanti, baik daripada film maupun dari foto-foto ya, kita akan buktikan bahwa itu semua hanyalah sebagai kamuflase, dan itu hanyalah sebagai untuk permainan sandiwara ya. Yang mana waktu kami dulu pernah membahas masalah akidah Ahlussunnah tentang Ahlul Bait di salah satu kota di Indonesia, waktu itu masih ada perlawanan antara peperangan antara Hizbullah yang di Lebanon dengan Yahudi. Pada hakikatnya waktu itu saya katakan bahwa orang Yahudi tidak akan pernah membunuh orang-orang Hizbullah, karena pada hakikatnya mereka itu satu ya. Tapi mereka waktu itu pura-pura berperang dengan alasan untuk mengambil perhatian ya. Pada hakikatnya yang dibom oleh orang Yahudi saat itu bukanlah tempat-tempat Hizbullah, tapi adalah tempat pengungsian-pengungsian Ahlussunnah dari Palestina. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian kemarin-kemarin orang-orang tergiur pula seakan-akan bahwa Iran suatu yang berani ya menantang Amerika. Padahal itu hanya mainan permainan politik saja, ya. Dan waktu itu kami juga pastikan bahwa Amerika tidak akan pernah menyerang Iran, karena sudah ada indikasi-indikasi dan bukti-bukti di dalam dunia informasi bahwa itu hanyalah sebagai tipu daya dan untuk mengalihkan perhatian dan bagaimana macam hal ya di dunia informasi dan politik ini menjadi permainan-permainan yang begitu cantik sehingga Ahlussunnah terperangah dan lupa dengan nasib-nasib saudara-saudaranya yang ditindas oleh Syiah dari berbagai negara. Kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita akan bahas yaitu bagaimana pengkafiran Syiah terhadap Ahlussunnah Jamaah. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa kita mengkafirkan mereka, ada pernyataan salah seorang tokoh Islam di Indonesia mengatakan, kita saja jangan mengkafirkan, kita tidak pernah mengkafirkan, mereka yang mengkafirkan kita. Mereka mengkafirkan kita dalam banyak buku-buku mereka. Ya, dan itu ungkapan-ungkapan mereka nyata ya, nanti akan kita lihatkan video-video ungkapan mereka. Pertama, pengkafiran Syiah terhadap Ahlussunnah Jamaah, berbagai sikap pengkhianatan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Syiah terhadap Ahlussunnah Jamaah dilatar belakangi oleh ideologi yang sangat ekstrim dan dalam pengkafiran Ahlussunnah. Maka setiap orang yang di luar Syiah atau tidak mempercayai imam-imam mereka adalah kafir. Jika sudah kafir, tentu harta halal, tentu harta mereka halal untuk diambil dan darah mereka halal untuk ditumpahkan. Nah, berikut ini kita sebutkan beberapa cuplikan ungkapan ulama-ulama Syiah tentang hal ini. Berkata Al-Kashani, Al-Kashani ini dinukil dari kitab Minhajun Najah halaman 48. Barang siapa yang mengingkari keimanan salah seorang imam, jadi kalau orang tidak percaya dengan imam 12 ya, hukumnya sama dengan orang yang mengingkari kenabian. Jadi kalau orang mengingkari kenabian jelas kafir. Salah seorang nabi. Jadi kalau orang mengingkari tidak percaya satu imam saja di orang Syiah dari imam yang 12 itu, ya, mengingkari satu imam saja kata mereka sama dengan mengingkari kenabian salah seorang nabi. Nah, ini jelas pengkafiran karena orang mengingkari kenabian jelas kafir. Ini dinukil dari kitab Hatala Nan Khadi melalui kitab dari Minhajun Najah halaman 49 melalui kitab Hatala Nan Khadi halaman 32. Berkata lagi Al-Majlisi dalam kitabnya yang lain yaitu Bihanul Anwar, Al-Majlisi dalam kitab Bihanul Anwar jilid 23 halaman 390. Apa katanya? Dia katakan, ketahuilah bahwa lafaz syirik dan kafir adalah atas orang yang tidak meyakini kepemimpinan Amirul Mukminin dan anak-anaknya. Jadi kata-kata syirik dan kafir itu digunakan oleh orang yang tidak mau percaya kepada imam-imam Syiah yang 12 itu dan meninggikan atas mereka selain mereka. Jadi kalau ada kita meyakini ada sahabat yang lebih afdal dari imam-imam Syiah, lebih mengafdalkan orang lain dari imam-imam mereka, menurut mereka itu adalah orang kafir dan orang musyrik, ya. Hal itu menunjukkan mereka kekal dalam neraka. Ini ungkapan Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Yang ini mereka itu kekal dalam neraka kata Al-Majlisi. Ini pengkafiran jelas. Jadi kalau enggak percaya atau menganggap ada orang yang lebih-lebih kemuliaannya daripada Imam Syiah yang 12, menurut dia adalah kafir, musyrik dan kekal di dalam neraka. Berkata pula Abbas Al-Qumi, ya. Ini dalam kitabnya Tankihul Maqal. Apa katanya? Kesimpulan dari dalil adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di akhirat atas seorang yang bukan Syiah. Kata mereka, ya, kesimpulan dari dalil-dalil adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di atas setiap orang yang bukan Syiah. Ya, ini nyata-nyata dikafirkan oleh mereka, mengkafirkan orang-orang yang di luar Syiah. Mereka meyakini bahwa Ahlussunnah lebih keji dari seekor anjing dan lebih hina dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya dalam kita-kita mereka, mereka katakan bahwa kita ini ciptakan dari tanah yang begitu keji, ya, dia bukan dari beda dengan tanah yang diciptakan darinya orang-orang Syiah. Dan mereka menyebutkan dalam kitab mereka segala kebaikan yang ada pada Ahlussunnah itulah karena terinfeksi oleh tanah Syiah. Keburukan yang ada pada orang Syiah adalah karena terinfeksi dari tanah orang Sunni. Jadi luar biasa penilaian mereka terhadap orang Sunni. Nah, kemudian dalam kitab mereka salah seorang Syiah Ni'matullah Al-Jazai menjelaskan. Ya, ini berikutnya ini mereka katakan, berikut kita sebutkan ungkapan para ulama Syiah tentang hal tersebut dalam kitab mereka. Jadi mereka juga menyebutkan tentang bagaimana bahwa kita dengan Syiah itu tidak ketemu dari sisi Nabi dan tidak juga ketemu dari sisi Tuhan yang sama. Ini ungkapan dari ulama mereka yang Ni'matullah Al-Jazai dalam kitabnya itu Anwar An-Nu'maniyah, yaitu jilid 2 halaman 279. Dia sebutkan apa kata dia Anu'man al-Jazairi ini, Ni'matullah al-Jazairi ini disebutkan menjelaskan perbedaan antara Syiah dan Sunnah. Apa kata dia? Kita tidak berkumpul bersama mereka. Itu orang Syiah tidak pernah ketemu dengan orang Sunni. Itu kata mereka, ya, di atas Tuhan yang sama. Mereka mengatakan Tuhan tidak sama. Tuhan orang Syiah, menurut orang Syiah itu tidak sama Tuhan orang Ahlus Sunnah. Kemudian, tidak Nabi yang sama. Ya, Nabi tidak sama juga. Dan tidak pula imam yang sama. Tidak pula imam yang sama. Karena apa alasannya? Karena tidak sama Tuhan kita dan Nabi kita dengan mereka orang Syiah, menurut orang Syiah. Karena mereka Ahlus Sunnah berpendapat, sesungguhnya Tuhan mereka, yang Nabinya Muhammad, khalifahnya adalah Abu Bakar. Dan kita tidak sependapat dengan Tuhan dan Nabi yang demikian. Kata mereka, yaitu Tuhan yang Rasulnya, khalifahnya adalah Abu Bakar, itu kita tidak sependapat dengan Tuhan dan Nabi seperti itu. Ya, kata mereka, dan kita tidak sependapat dengan Tuhan dan Nabi yang demikian. Bahkan katakan oleh kalian, kata mereka, ini kata Ni'matul Jazair ini, Tuhan yang khalifah nabinya Abu Bakar bukanlah Tuhan kami, dan Nabi yang khalifahnya Abu Bakar bukanlah Nabi kami. Kata mereka, ya, Tuhan yang khalifah nabinya Abu Bakar bukan Tuhan kami, Nabi yang khalifahnya Abu Bakar bukan Nabi kami. Ini mereka mengatakan, kami tidak ketemu dengan orang Sunnah itu. Kalau ada mereka mengatakan kita bisa berbeda di sini, di suatu orang-orang yang tidak mengenal tentang akidah Ahlussunnah Jamaah atau tidak mengenal akidah Syiah. Kalau orang mesti mengatakan bahwa perbedaan antara Sunni dengan Syiah itu adalah perbedaan hanya di sisi hal-hal hal yang furu'iyah, atau menyatakan bahwa itu hanya perbedaan dari segi perbedaan pendapat mazhab seperti mazhab Hanafi dengan Syafi'i, ini orang yang tidak mengerti apa itu Syiah dan tidak mengerti itu Ahlussunnah. Dan orang ini tidak lepas dari keduanya atau tiga hal. Emah dia masih Sunni tapi sudah dibayar, ya, sudah menerima amplop, sudah menerima uang, sehingga itu mulutnya sudah teluk untuk berbicara tentang kesesatan Syiah. Dan ini salah satu metode Syiah. Nanti akan kita sebutkan bagaimana orang Syiah mensyiahkan orang Ahlus Sunnah di Iran. Nanti kita akan sebutkan metode mereka. Nah, kemudian atau memang dia Syiah tapi bertaqiyah, ya, atau memang dia orang jahil, enggak tahu tentang akidah Syiah dan tidak tahu tentang akidah Ahlus Sunnah. Nah, itu bagaimana mereka menghalalkan darah Ahlus Sunnah Jamaah, bagaimana mereka mengatakan perbedaan yang sangat prinsipil, yang sangat mendasar sekali, ya, di antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barangkali jika ada filmnya diputar sedikit, bagaimana mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah.
Insyaallah.
Nah, ini ungkapan ulama Syiah. Tolong saksikan bersama.
Nusarrihu bima na'taqid, amma idza kunna nu'minu bil Qur'an al Karim, fal wahhabi al irhabi al kafir an nasibi al wahshi yajib qatluhu, wa kullu man yu'ayyiduhu bi nahwin aw bi akhar من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله. ومن لا يقول بوجود قتل هؤلاء وبوجود قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إخواني، هذه الآيات الكريمات في مسجد ضرار تنطبق على المساجد التي الإرهابيون الوهابيون الكفر النواصب الوحوش يتخذونها محاور لنشاطهم. فكل هذه المساجد يجب أن تدمر وتهدم وتحرق إن كنا مسلمين. والمساجد الوهابية الإرهابية بقاؤها لحظة يعني أننا لا نعمل بالآيات الكريمات حول مسجد الضرار.
Nah, ini ungkapan ulama Syiah. Ya, bagi yang ingin juga bisa ambil dari YouTube, ya, itu ungkapan mereka bahwa masjid Ahlussunnah dan dalam mereka darah Ahlussunnah halal, ya, dan masjid-masjid mereka harus dihancurkan dan dihanguskan. Nah, kemudian sebagai bentuk kebencian mereka terhadap Ahlussunnah Jamaah, terhadap para sahabat, mereka mengirimkan perhargaan yang begitu besar terhadap pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi. Mereka hargai dalam bentuk apa? Yaitu mereka bangun kuburannya dengan yang begitu indah, kemudian mereka miliki haul-haul tertentu di kubur Al-Majusi, dan bahkan doa mereka ingin dibangkit bersama Abu Lu' Al-Majusi. Nah, ini mereka katakan Syiah sangat mengagungkan Abu Lu' Al-Majusi, pembunuh Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini dibuktikan bagaimana Syiah Rafidhah mengagungkan kuburannya. Mereka melakukan ritual tertentu di kubur Abu Lu' Al-Majusi, dan sebagian mereka berdoa dengan memohon kepada Allah agar Allah membangkitkan bersama Abu Lu' Al-Majusi. Silakan saksikan gambar dan video berikut ini yang menggambarkan kuburan Abu Lu' Al-Majusi yang begitu indah, dan seruan doa meminta agar dibangkitkan kelak bersama Abu Lu' Al-Majusi. Nah, para muslimin silakan ini lihat bagaimana ini gambar yang Abu megahnya kubur Al-Majusi yang mereka bangun. Ya, kalau mereka biasa membangun kuburan-kuburan tinggi-tinggi begitu dengan uang yang begitu banyak, biasa.
Allahumma ihfir li Abu Lu'lu'. Allahumma ihshirni ma'a Abu Lu'lu'. Ikhwani amnu 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 ikhwani. Allahumma ihshirni ma'a Abu Lu'lu'. Al-mu'min al-wali waliyyuka ya Allah.
Nah, itulah kaum muslimin, bagi mereka mengagungkan kubur Al-Majusi, dan bagaimana mereka berdoa agar yang dibangkitkan bersama Abu Lu'lu' Al-Majusi. Itu gambar yang saya disaksikan oleh kaum muslimin, itu adalah laknat atau sahabat yang mulia. Ya, ini bagaimana mereka merayakan kegiatan mereka di kubur Lu'lu' Al-Majusi dengan ramai-ramai berdoa di sana. Dalam kegiatan rutin apa, ritual-ritual yang mereka lakukan Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ini menggambarkan begitu mereka sangat berterima kasih menganggap Abu Lu'lu' Al-Majusi sebagai pahlawan yang begitu berjasa terhadap orang-orang Syiah. Jadi oleh sebab itu para ulama kita mengatakan bahwa intinya Syiah ini adalah sebetulnya adalah agama Al-Majusi. Karena mereka, Abu Lu'lu' Al-Majusi ini, alasan kena bunuh Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah karena begitu jengkel dan begitu dengkinya dan begitu bencinya ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu kerajaan Persia habis dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Nah, tadi sempat kaum muslimin melihat ada tulisan di situ adalah Allahumma al'an al-jibt wa tagut wa sa'al. Itu maksudnya di doa ditulis di situ di kuburan Lu'lu' Al-Majusi itu adalah yang mereka maksud laknat itu adalah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu. Nah, ini bagaimana mereka kebencian mereka terhadap orang yang di antara sahabat ini cintai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kaum muslimin, jadi perbedaan-perbedaan ini agar nyata oleh kaum muslimin apa sebetulnya hakikat perbedaan antara kita dengan Syiah itu. Baik, poin berikutnya adalah andil pencetus Syiah dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Syiah dilahirkan oleh salah seorang tokoh yaitu Yahudi yang menyusup ke dalam Islam, pura-pura masuk Islam, disebutnya Abdullah bin Sabah, ya, al-Yahudi. Dan ini diakui oleh tokoh-tokoh Syiah juga dalam Ar-Rijal Syiah itu disebutkan mereka mengakui bahwa pencetus pembawa ajaran Syiah itu yang pertama adalah yaitu Abdullah bin Sabah al-Majusi. Peran pencetus ajaran Syiah Abdullah bin Sabah dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara doktrin Abdullah bin Sabah mengatakan bahwa setiap nabi memiliki wasi. Wasi itu maksudnya penerima wasiat sebagai pelangsung nabi yang sebelumnya. Jadi mereka waktu Abdullah bin Sabah ini karena dia dari Yahudi, di dalam ajaran agama dia dikatakan bahwa setiap nabi itu punya orang yang diwasiatkan penggantinya. Nah, kalau Musa katanya, adalah Zinnun. Nah, kalau Muhammad adalah Ali. Nah, ini dia katakan wasiatnya adalah Ali. Jadi Utsman, sahabat-sahabat sebelumnya itu telah merampas hak Amir Mukminin, ini kata mereka. Disebarkanlah ini di daerah-daerah pinggiran kekuasaan Islam, ya. Karena orang-orang pinggiran biasanya orang-orang ada di desa tentu tidak terlalu banyak dapat informasi yang benar sehingga dia bisa memprovokasi masyarakat-masyarakat awam. Nah, ini cara yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ini. Kemudian di sini disebutkan mulailah Abdullah bin Sabah mempengaruhi orang-orang bodoh di pinggiran kota-kota Islam, terutama masyarakat Kufah, yang pada akhirnya terbunuhnya Utsman bin Affan dengan berbagai fitnah yang disebar oleh pengikut Abdullah bin Sabah.
Kemudian doktrin tersebut dikembangkan lagi oleh tokoh-tokoh Syiah bahwa kekuasaan yang tidak dipimpin oleh imam-imam Syiah adalah kekuasaan tagut. Maka oleh sebab itu Syiah melakukan revolusi terhadap setiap penguasa yang tidak berakidah Syiah atau bersekongkol dengan musuh Islam dalam menghancurkannya. Jadi sistem mereka, ya, imam menghancurkan kekuasaan Islam yang ada itu dengan bekerjasama dengan musuh Islam, ya, atau kalau bila mereka mampu, mereka sendiri akan melakukan revolusi. Dan ini kenyataan apa yang terjadi di Iran, dan kemudian nanti kenyataan apa yang terjadi di Bahrain, apa yang terjadi di Kuwait, apa yang terjadi di daerah-daerah Islam yang lainnya, bagaimana mereka melakukan kudeta-kudeta dan merencanakan pembunuhan raja dan seterusnya. Nah, ini yang oleh sebab itu ancaman Syiah, bukan ancaman terhadap kaum muslimin, tapi ancaman bagi negara dan bangsa ini. Kemudian, maka oleh sebab itu Syiah melakukan revolusi terhadap setiap penguasa yang tidak berakidah Syiah atau bersekongkol dengan musuh Islam, ya, orang Syiah ini, dalam menghancurkan kekuasaan tersebut. Di antara penjelasan tokoh Syiah tentang keterlibatan orang-orang Syiah dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan adalah seperti yang dinukilkan oleh pengarang, yakni ini tokoh Syiah, ya, pengarang kitab Man Qatala Husain, siapa pembunuh Husain, itu halaman 18-21. Di antara riwayat yang disebutkan adalah ketika Ali sudah hampir menang dalam peperangan Siffin, mereka mempengaruhi Ali agar mengembalikan, menghentikan peperangan dan menuntut untuk dikembalikan Ashtar, salah seorang pemimpin pasukan dari Ali, sebagai pemimpin pasukan. Jika tidak, mereka mengancam Ali dengan ungkapan. Nah, di sini terbukti bahwa mereka membunuh Utsman, dan ketika Ali berperang dengan Muawiyah dalam perang Siffin, waktu itu sudah mulai kekuatan Ali menang, ya, kekuatan berada pada Ali, mereka melihat jika Ali ini menang menjadi bersatu kaum muslimin, mereka terancam. Ya, maka mereka membuat makar, sehingga di antara mereka ada yang mengangkat Al-Quran dan kita berdamai dengan Muawiyah. Sebetulnya mereka yang pertama mengajak Ali untuk merangi Muawiyah, kemudian mereka pula yang kena kelihatan setelah mereka berpikir jernih, oh ini berbahaya, kalau seandainya Muawiyah kalah dan Muawiyah berdamai dengan Ali, kita menjadi kedudukan kita terancam, kita akan dihukum. Maka akhirnya mereka mengancam Ali, kalau kamu tidak mau membalikan Ashtar, Ashtar ini salah seorang yang mereka anggap sebagai tokoh mereka, kami akan berbuat, kami bunuh kamu dengan pedang-pedang kami sebenarnya kami membunuh Utsman. Nah, ini diungkapkan, disebutkan dalam kitab orang Syiah sendiri, ya. Apa kata mereka? La tursalana ila Ashtar falayatiyannaka aw lanaqtulannaka bi asyafina kama qatalna Utsman. Kirimlah utusan kepada Ashtar agar ia datang kepadamu, atau kami akan membunuhmu dengan pedang kami sebenarnya kami telah membunuh Utsman. Kisah ini diungkapkan dalam kitab Ala Khutbah Husain, ini dalam kitab Syiah, judulnya Ala Khutbah Husain, halaman 34-35, yang ditulis oleh seorang tokoh Syiah, yaitu Dr. Ahmad An-Nafis. Nah, ini bagaimana pencetus Syiah dalam pembunuh Utsman, dan mereka pembunuh Utsman, dan mereka pun, Ali pun mereka ancam, ya. Kemudian pengatan Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, kan mereka sekarang slogan mereka, orang Syiah itu membela Ahlul Bait. Apakah benar mereka mencintai Ahlul Bait? Ya, nanti akan kita buktikan bagaimana perlakuan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana perlakuan mereka terhadap Hasan radhiyallahu anhu, bagaimana perlakuan mereka terhadap Husain radhiyallahu anhu, bagaimana perlakuan mereka terhadap anak paman Ali bin Abi Thalib, yaitu Uqail, ya, Muslim bin Uqail. Ya. Ini akan kita sebutkan. Ini referensi-referensi yang kita sebutkan ini sini itu referensi yang kita ambil dari kitab Syiah semua, bukan dari kitab Ahlussunnah Jamaah. Perkataan-perkataan yang kita nukil ini adalah semua kita ambil dari kitab Syiah. Ini perlu diketahui oleh kaum muslimin. Jadi kita tidak berbuat dusta atau membuang ngada-ngada, tapi ini adalah kita ambil dari pernyataan tokoh-tokoh Syiah sendiri yang terbukti bahwa di dalam kitab-kitab mereka sendiri menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dalam keyakinan Syiah tersebut. Nah, itu tentang pengkhianatan mereka dan pembunuhan mereka terhadap Utsman, ya. Kemudian pengkhianatan mereka terhadap Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana pengkhianatan mereka? Banyak sekali ungkapan-ungkapan Ali atas kekecewaan Ali terhadap mereka. Pengkhianatan Syiah terhadap Ali radhiyallahu anhu bisa dibaca dalam referensi Syiah sendiri seperti kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah adalah kitab yang terkenal di kalangan orang Syiah. Jilid 1 halaman 70, ya. Kemudian juga jilid 1 juga halaman 187 sampai 189. Sebagaimana yang dinukilkan oleh pengarang kitab Man Qatala Husain, siapa pembunuh Husain, halaman 18-21. Dalam kitab Nahjul Balaghah, jilid 1, halaman 187-189, dikisahkan tentang pembangkangan mereka terhadap perintah Ali. Sampai Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, demi Allah, ya, aku berharap Muawiyah mau mempertukarkan kalian untukku seperti menukar dinar dengan dirham. Maka ia, Muawiyah maksudnya, mengambil dariku 10 orang dari kalian dan memberi 1 orang dari mereka. Kenapa Ali berkata demikian kepada pasukannya, pada orang-orang Syiah yang ada bersama Ali? Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak tersetia bersama Ali, tidak setia dalam membela Ali. Ya, Ini akhirnya, maka Ali mengatakan, melihat bagaimana pasukan Muawiyah yang solid, Ali mengatakan kepada mereka, seandainya Muawiyah mau menukar saya, bertukar dengan, mempertukarkan kalian dengan pasukannya, ya, saya berikan kalian 10 orang, dia berikan 1 dari pasukannya untukku. Ini menunjukkan bagaimana kecewaan Ali kepada orang-orang Syiah itu sendiri. Ya, mereka adalah orang yang biasa berkhianat. Nanti akan kita buktikan. Jadi hakikatnya mereka menjaga membela Ahlul Bait itu sebetulnya adalah kebohongan yang nyata dalam kenyataan yang ada. Kemudian, ya, makanya sampai demikian Ali mengatakan kekecewaannya terhadap orang Syiah. Lalu Ali berkata, ya, wahai masyarakat Kufah, aku diuji dengan kalian dalam 3 hal dan 2 perkara. Tuli tapi memiliki pendengaran, bisu tapi berbicara, buta tapi melihat. Nah, ini kata Ali, ya. Tuli tapi mendengar, ya, bisu tapi berbicara. Ini adalah menunjukkan betapa Ali melihat bahwa mereka itu orang pembangkang, tidak mau patuh kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian, tidak ada yang jujur dalam pertemanan, ini kata-kata Ali kepada mereka, dan tidak ada yang setia dalam bahaya. Jadi kata kalau sudah datang bahaya, mereka semua lari, membiarkan Ali gitu. Nanti kita lihat ketika bagaimana Hasan Hussein, kemudian Uqail, Muslim bin Uqail. Celaka kedua tangan kalian. Ini perkataan Ali kepada mereka. Wahai yang mirip onta, ya, mai onta, jauh dari pengembalanya. Setiap aku mengumpulkan dari satu sisi, dari satu arah, terpancar dari arah yang lain. Ini bagaimana Ali sulitnya mengatur mereka, digambarkan oleh Ali, diumpamakan sebagai, yaitu orang mengembala onta. Jadi di sisi ini dikumpulkan, di sisi sana mencar. Kumpulkan di sini mencar gitu. Jadi enggak, sikap orang Syiah digambarkan ini dalam kitab Nahjul Balaghah yang selama ini dianggap sebagai kitab yang begitu otentik menurut orang-orang Syiah. Nah, itu bagaimana pengkhianat mereka terhadap Ali radhiyallahu anhu. Ali sendiri bagaimana menyatakan kecewaan Ali kepada mereka. Nah, kemudian sebetulnya banyak sekali ungkapan Ali, ya, ketika Ali mendengar ada orang-orang di Kufah mengatakan bahwa Umar, Abu Bakar, bahwa Ali lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar. Ali berpidato langsung di mimbar Kufah mengatakan, man faddalani ala Abu Bakar wa Umar jallatuhu jaldal muftari. Siapa yang mengatakan aku lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dengan cambukan orang yang sepembohong. Ini perkataan Ali sebetulnya banyak sekali, ya, karena waktu kita melihat bagaimana pengkhianatan-pengkhianatan mereka. Perkataan Syiah terhadap Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, bagaimana ceritanya mereka berkhianat kepada Hasan bin Ali? Itu yang mereka anggap juga sebagai imam mereka yang kedua dari imam mereka yang 12. Dikisahkan bahwa Husain tak kalah bersama kaum Syiah dalam menghadapi pasukan Muawiyah, berpidato dihadapkan kaum Syiah dan mengkhawatirkan penglihatan mereka. Jadi karena Hasan melihat sepak terjang mereka tak bersama ayah kandungnya, bersama ayahnya Ali radhiyallahu anhu, maka sebelum berperang Ali betul-betul ingin melihat kejujuran mereka ini, siap berperang betul-betul apa tidak. Maka Hasan ingin memastikan kesetiaan mereka. Akan tetapi mereka diam dan tidak menanggapi sama sekali pidato Hasan. Mereka diam saja. Akan tetapi sebagian mereka berkata kepada yang lainnya. Ini sambil mereka tidak menanggapi apa yang diinginkan oleh Hasan radhiyallahu anhu, jadi mereka sama mereka berbicara, menurut anda apa yang diinginkan oleh dia? Ini maksudnya Hasan ini apa ini sebetulnya makna maksud perkataannya. Lalu temannya menjawab, sebenarnya ini saling berbisik antara mereka, ya, menurut kami dia akan berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan pemerintahan kepadanya. Jadi orang Syiah bicara sama mereka, ini apa sebetulnya kesimpulan maksud dia, pengungkapannya apa ini? Dan temannya menjawab, ini saya melihat dia ini berdamai dengan Muawiyah. Ya, demi Allah ia telah kafir. Ini dalam kitab mereka, dalam kitab Al-Sunnah ini, mengkafirkan Hasan tersebut. Kemudian mereka merobohkan tenda Hasan, ya, kan, dan mengambil barang-barangnya sampai alas solatnya, ya, yang didudukinya dan jubah yang ada di pundaknya. Kemudian saat menunggangi kudanya, ya, tiba-tiba seorang Bani Asad menarik kakang kudanya seraya mengucapkan, Allahu Akbar, wahai Hasan, ayahmu telah musyrik, kemudian engkau juga musyrik. Ini ungkapan mereka kepada Hasan dan Hussein. Ini buktinya mereka membenci Ali dan membenci Hasan. Kamu telah musyrik, ayahmu juga musyrik, kata mereka. Ini orang Syiah. Ini disebutkan dalam kitab Syiah, bukan kitab Al-Sunnah, menghikayakan tentang orang Syiah, tidak. Orang Syiah menceritakan bagaimana orang Syiah itu. Ya. Lalu, dia mengatakan, lalu orang tersebut membacok Hasan. Membacok paha Hasan sehingga pahanya robek lalu dagingnya menjulai. Setelah itu Hasan dibawa dengan tanduk ke kota Madain. Ini disebutkan dalam kitab Al-Khut al-Husain halaman 39 sampai halaman 40. Karangan kitab orang Syiah. Kemudian salah satu tokoh Syiah, Idris Al-Husaini, setelah menyebut kisah di atas, ya, bahwa Hasan juga ditusuk pada kali yang lain ketika sedang sholat. Ini orang Syiah ini, bahwa Hasan juga pernah ditusuk pada kali yang lain oleh orang Syiah. Jadi dalam kitabnya ini, dalam kitab yaitu sebutkan Laqad Syai'ani Al-Husain, Syai'ani Al-Husain, halaman kitabnya 279. Ini juga diakui oleh tokoh Syiah Muhsin Al-Amili, ya, Muhsin Al-Amili. Dia sebutkan, berkata tokoh Syiah ini, lalu Hasan dibaiat, diberi janji, kemudian dikhianati. Ini orang Syiah sendiri bercerita dalam kitab mereka, ya. Dalam salah seorang dan salah seorang dari penduduk Irak menyerangnya dan membacok dengan badik di bagian rusuknya. Ini dalam kitab ini A'yanus Syiah. Dalam kitab A'yanus Syiah jilid 1 halaman 26. Jadi begitu, apakah benar mereka cinta pada Al-Bait? Ya. Dan kenyataan dalam isi kitab-kitab Syiah itu adalah tidak benar mereka itu. Mereka menyentuh Ali telah musyrik, Hasan juga musyrik, dan Hasan juga mereka bacok dan seterusnya. Ini dalam kitab Syiah sendiri. Silakan baca kisah pengkhianatan Syiah, ya, terhadap Hasan dalam kitab Ala Khuttal Husain. Ini karang kitab Syiah sendiri, halaman 38 sampai 40, karya salah seorang tokoh Syiah yaitu Dr. Ahmad An-Nafis. Ya, sebagaimana ini dinukilkan dalam pula dalam kitab Man Qatal Husain halaman 21 sampai halaman 25. Ini bagaimana tentang pembunuhan Hasan. Bagaimana pula Husain yang pada sebelumnya yang mereka bunuh adalah Muslim bin Uqail. Oh, Muslim bin Uqail. Ya. Nah, tetapi kita urut Husain dulu, sebetulnya kisahnya setelah Muslim bin Uqail. Kenapa? Karena kita mendudukan yang lebih mulia dulu yaitu Husain. Sebetulnya Husain, ya, kalau kita ceritakan atau kita gabung cerita keduanya, setelah Hasan terbunuh, mereka ingin mengajak lagi Husain untuk ke Kufah, ya, dan berdatangkan surat mereka ke Husain dengan jumlah yang begitu banyak. Husain pun tidak menggubris, namun selalu datang, bahkan ratusan surat datang kepada Husain, bahkan sampai ada riwayat menyebutkan ribuan. Husain dinasihati oleh saudara sendiri yaitu Muhammad Al-Hanafiyah. Oleh saudara sendiri, kemudian juga nasihati oleh Umar dan para sahabat lain, menasihati jangan dia tidak boleh ke Kufa karena akan diperlakukan sebenarnya telah dilakukan terhadap ayah kandungnya dan juga saudara kandungnya. Maka Husain mengutus Muslim bin Uqail. Muslim bin Uqail pun sebetulnya memohon kepada Husain untuk tidak dia yang diutus, dan akhirnya diutus oleh Husain. Dalam perjalanan dia ditemui dua orang sebagai penunjuk jalan, yaitu mereka kesasar jalan dan mati salah satu dari orang penunjuk jalan ini. Kembali Muslim Nukail menulis surat kepada Husain untuk dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, dia ingin kembali ke Mekah saja. Namun Husain tetap saja berkeinginan untuk supaya dicek bagaimana kebenaran permintaan orang Kufah ini, betul enggak? Coba engkau lihat mereka itu benar atau tidak. Setelah sampai di Kufah, nah, Muslim bin Uqail tinggal di salah seorang rumah orang Syiah. Lalu mereka berdatangan dan membaiat Muslim bin Uqail untuk ini atas nama baiat Husain. Akhirnya Muslim bin Uqail mengatakan memang orang-orang Syiah telah membaiatku. Ya, sampai dikirim surat kepada Husain. Nah, di dalam perjalanan surat itu, Muslim bin Uqail itu dikejar oleh penguasa di Kufah waktu itu. Dan dia dibiar tinggal sendiri dan terbunuh saat itu. Dan orang-orang Syiah tidak ada yang membela dia. Semua lari ke rumah mereka masing-masing. Nah, ini ceritanya bagaimana terbunuhnya Muslim bin Uqail ini. Jika kita lihat di sini, ya, sebelum Husain memenuhi panggilan orang-orang Syiah untuk datang ke kota Kufah, ia menyuruh saudara sepupunya Muslim bin Uqail untuk membuktikan kebenaran janji-janji kaum Syiah dalam surat mereka yang begitu banyak kepada Husain. Disebutkan dalam referensi Syiah bahwa Muslim bin Uqail memiliki harapan baik dalam perjalanan tidak memiliki harapan baik dalam perjalanan ke kota Kufah berdasarkan pengalaman yang dia lihat dari masyarakat kota Kufah terhadap pendirian mereka yang berbalik bersama pamannya Ali bin Abi Thalib, yang juga saudara sepupunya itu Hasan bin Ali, yang lebih memilih berpisah dengan mereka, ya, dengan kematian atau terbunuh. Begitu pula pengkhianatan mereka terhadap anak pamannya itu Hasan radhiyallahu anhu, sehingga terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. dan ia telah menjelaskan hal ini kepada Husain. Ini Muslim Nuqain menjelaskan ini kepada Husain. Akan tetapi Husain tidak mau membebaskannya dari tugas melaksanakan tugas tersebut. Akhirnya ia tetap berangkat dalam keadaan pesimis, ya, mengemban tugas tersebut. Kemudian dalam perjalanan Muslim Nuqain kesasar. Kemudian Muslim Nuqain kesasar, ya. Dan meninggal salah seorang dari penunjuk jalannya, dan akhirnya Uqail kembali mengirim surat kepada Husain agar ia dibebaskan untuk melakukan tugas tersebut. Namun Husain tetap menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan ke kota Kufa. Setelah sampai di kota Kufa, masyarakat Kufa berbondong-bondong membaiatnya. Waktu itu sebagai gubernur Kufa adalah Nu'man bin Bashir, mengetahui kedatangan Muslim bin Uqail. Tetapi ia membiarkan kerana menghindari perpecahan. Ini disebutkan dalam kitab Sirah A'imma Isna Asyariyah, jilid 2, halaman 57 sampai 58. Lalu setelah itu, Muslim Uqail menyurati Hasan radhiyallahu tentang kesepakatan masyarakat Kufa untuk mentaatinya dan menunggu kedatangannya. Dinukil dari kitab Manqatul Husain. Ini juga disebutkan dalam kitab lain. Melalui kitab Manqatul Husain ini Manqatul Husain. Namun ketika Husain dalam perjalanan menuju Kufa, dikejutkan dengan terbunuhnya Muslim bin Uqail, di mana masyarakat Kufa tidak membelanya dari penghasutan Ibnu Ziyad, ya, tetapi mereka lari ke rumah masing-masing dan membiarkan ini Muslim bin Uqail terbunuh sendirian. Ini sebenarnya kitab Manqatul Husain dalam sirah kitab Syiah, yaitu Sirah A'immah Isna Asyariyah, jilid 2, halaman 61. Nah, ini kisah terbunuhnya Muslim bin Uqail. Jadi setelah berhadapan dengan pasukan Ibnu Ziyad, mereka tidak membela Muslim bin Uqail, membiarkan dia terbunuh. Mereka lari ke rumah mereka dan menyelamatkan diri masing-masing. Ini bukti bahwa mereka bukan orang yang setia untuk membela Ahlul Bait. Nah, lalu bagaimana pula pengantasian terhadap Husain sendiri? Husain sendiri setelah sampai di tengah-tengah mereka, para ulama mengatakan bahwa pasukan Ibnu Ziyad itu sedikit jumlahnya, mereka ratusan jumlahnya, ratusan ribu jumlahnya. Seandainya mereka, jangankan menyerang dengan pedang, yaitu meliur saja, kata ulama, itu pasukan Ibnu Ziyad akan kebanjiran, tenggelam gitu. Tapi mereka tidak membela Ibnu Ziyad ini. Bahkan sebagian mereka ikut membantu Ibnu Ziyad karena takut jika Ibnu Ziyad ini menang, mereka akan dihukum. Maka akhirnya mereka membela Ibnu Ziyad. Nah, ini kekejian pengkhianatan orang Syiah terhadap Ahlul Bait, itu Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Pengkhianatan Syiah terhadap Ahlul Bait tidak berhenti pada Ali dan Hasan saja, tetapi berlanjut pada tokoh-tokoh Ahlul Bait yang lainnya setelah mereka berdua, yaitu diantaranya Husain dan Muslim bin Uqail. Dan generasi-generasi berikutnya secara khusus terhadap penguasa Bani Abbasiyah. Kalau kita tahu Bani Abbasiyah adalah kekuasaan Ahlul Bait, tapi yang menghancurkan kekuasaan Bani Abbasiyah itu adalah pengkhianatan Syiah terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah. Karena Bani Abbasiyah itu keturunan dari Abbas. Abbas adalah keluarga Nabi SAW, anak cucunya terhitung sebagai Ahlul Bait. Setelah meninggalnya Hasan radhiyallahu anhu, penduduk Kufa berusaha mempengaruhi saudaranya Husain. Ribuan surat mereka kirim pada Husain radhiyallahu anhu yang isi menyajikan pembelaan dan ketaatan kepada Husain. Di antara bunyi surat mereka kepada Husain adalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ila Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ila Husain alaihi salam, ya, mereka mengkaji alaihi salam, min syiati minal mu'minin wal muslimin. Jadi mereka mengatakan, amaban hayya hala fa inna nasan tadhirunaka la ra'ya lahum ghairak. Jadi ini mengatakan di sini, cepatlah Husain, manusia menunggumu, tiada mereka punya pilihan selain engkau. Ini ucapan orang-orang Syiah yang begitu manis janjinya kepada Husain radhiyallahu anhu. Nah, ini juga disebut dalam kitab orang Syiah sendiri, Tarikh Al-Ya'qubi, ya. Kemudian karangan Al-Mufid dan juga Kashful Gumma karangan Al-Arbili. Ini dalam kitab Syiah, kalau Tarikh Al-Ya'qubi jilid 2 halaman 241 dan halaman 242. Kemudian Al-Irsad karangan Al-Mufid, yaitu halaman 203. Kemudian Kashful Gumma karangan Al-Arbili, yaitu jilid 2 halaman 32. Ini tentang bagaimana kisah pembunuhan Husain, pengkhianatan orang Syiah terhadap Ahlul Bait, yaitu referensi dari orang Syiah itu sendiri. Nah, kemudian melalui dan juga di sini disebutkan Sebutkan kitab-kitab referensi Syiah bahwa salah seorang di dalam kitab referensi Syiah sendiri sebutkan bahwa salah seorang saudara Husain Muhammad bin Ali bin Abi Talib, ini yang terkenal Muhammad Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Abi Talib, yang lebih kenal dengan sebutan Ibnu Hanafiyah, memberikan nasihat kepada Husain, ini saudaranya, si ayah, agar ia tidak terpedaya dan percaya dengan isi surat orang-orang kufar. Apa nasihat saudaranya ini? Ini saudara ini Al-Bed, ya, Ibn Hanafiyah ini kepada saudaranya Husain, ya akhi, inna al-kufa qad arafta ghadrahum bi abika wa akhika. Wahai saudaraku, engkau sudah tahu sendiri bagaimana penyantan penduduk Kufa terhadap ayahmu dan saudaramu. Wa qad khiftu ayyakuna haluk kahaliman madha. Aku cemas, aku khawatir dengan jalan kondisimu, dengan keadaanmu seperti juga ini orang yang sebelummu. Ya, orang telah mendahuluimu. Maksudnya jangan-jangan juga kondisimu juga seperti ayahmu dan juga saudaramu. Nah, namun apa yang terjadi, apa yang dikhawatirkan oleh Ibnu Hanafiyah menjadi kenyataan ketika Husain telah berada di tengah-tengah mereka. Mereka mengkhianati dan memperlakukannya sebagaimana memperlakukan saudara sepupunya, yaitu Muslim bin Uqail. Mereka ketika datang pasukan Ibnu Ziyad, mereka tidak membela. Ya, tidak membela dengan senjata-senjata mereka. Mereka membiarkan Husain dan anggota keluarganya terbunuh ketika diserang oleh pasukan Ibnu Ziyad. Maka dari itu kebanyakan para ulama, baik dari kalangan Ahlussunnah maupun dari kalangan Syiah sendiri, berpendapat bahwa yang membunuh Husain adalah orang-orang Syiah itu sendiri. Berikut ini kita nukilkan dari kitab-kitab Syiah beberapa ungkapan Husain ketika melihat kenyataan yang begitu pahit. Dalam kitab Syiah dinukil bagaimana perkataan Husain sebelum terbunuh, ya, dalam kitab Syiah disebutkan yaitu pernyataan begitu pahit dia sebutkan oleh Husain. Apa ungkapan Husain dalam kitab Syiah disebutkan? Wanakatum ahdakum, kalian telah mengkhianati janji kalian. Ya, wakhalatum bayati min anakikum, kalian telah mencabut bayat kalian dari pundak kalian, bayatku dari pundak kalian. Fala omri mimma hiya lakum binukrin, kata Husain, demi Allah, ya, ini bukan hal yang perlu diingkari dari kalian. Sudah biasa kalian lakukan ini, maksudnya begitu. Laqad fa'altumuha bi abi wa akhi. Sungguh kalian telah melakukan hal seperti ini terhadap ayahku dan saudaraku. Wa ibnu ammi Muslim, dan anak pamanku Muslim nukil, ya. Wal maghrur maltara bikum. Orang yang tertipu adalah orang yang memang kalian, ya, orang yang disebut orang benar-benar tertipu adalah orang yang tertipu oleh kalian. Ini ungkapan Husain, ya, di dalam kitab Syiah sendiri. Ya. Bahwa bukti bahwa mereka mengkhianat kepada Husain tersebut. Kemudian dalam kesempatan lain Husain berkata, dan ini dalam kitab Syiah juga, bukan dari kitab Ahlussunnah, ya, inna haula akhafuni wa hadhi kutu ahli kufa wa hum qatili. Ini Husain sendiri menuduh bahwa mereka yang membunuh Husain. Dalam kitab Syiah disebutkan, sesungguhnya mereka menakuti aku, dan ini surat-surat penduduk Kufa. Ini surat-surat penduduk Kufa yang menawarkan supaya Husain datang ke Kufa, dan merekalah pembunuhku. Ya, ini disebutkan dalam kitab yaitu Mangkatal Husain, ya, karangan Mukram. Ini juga Husain berdoa dalam ungkapannya, juga disebut dalam kitab Muntahal Amal, ya, Muntahal Amal jilid 1 halaman 535. Apa bunyi doa Husain? Allahumma, ini Allahumma hukum bainana wa baina qaumin da'una liyansuruna faqataluna. Ini doa Husain. Ya Allah, berikanlah keputusan di antara kami dan kaum yang mengajak kami untuk mendatangi mereka agar mereka membela kami lalu mereka membunuh kami. Jadi prediksi atau anggapan orang Syiah membunuh Husain itu bukan dari referensi Ahlussunnah semata, tapi dalam buku-buku Syiah tersendiri pun dinyatakan bahwa Husain sendiri telah menganggap bahwa pembunuh dia adalah orang-orang Kufa, orang-orang Syiah Kufa. Seorang tokoh Syiah, Kazim Al-Ihsai An-Najfi mengatakan, sesungguhnya jumlah, ini orang Syiah menyebutkan, ya, sesungguhnya jumlah pasukan yang memerangi Husain berjumlah 300 ribu orang, semuanya penduduk Kufa. Ini orang Syiah mengatakan bahwa yang membunuh Husain itu adalah orang Kufa sendiri, 300 ribu. Tidak ada satupun orang pun dari mereka orang Syam, orang Hijaz, orang India, orang Pakistan, orang Sudan, orang Mesir, dan tipulah orang Afrika. Akan tetapi semua mereka dari penduduk Kufa yang terhimpun dari berbagai suku. Jadi yang membunuh Husain itu adalah orang Kufa sendiri. Ini referensi orang Syiah sendiri menyebutkan, ya. Nah, dan ini kita nukil dari beberapa referensi kitab Syiah yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ini pengkhianatan Syiah terhadap Ahlul Bait, mulai dari Ali radhiyallahu anhu, Hasan radhiyallahu anhu, Husain radhiyallahu anhu, dan juga Muslim bin Uqail. Kaum muslim para pemirsa yang rahmati Allah SWT, dan ini kita harus bicara secara fakta, itulah fakta yang ada dalam sejarah, baik yang diterangkan dalam kitab Al-Sunnah maupun dalam kitab Syiah sendiri. Nah, kemudian berikutnya peran tokoh Syiah Ibnu Aqami, ini pengkhianatan dari masa ke masa ya. Nah, berlanjut dari kita bicara tadi yang meruntuhkan, menghancurkan kerajaan Bani Amasiyah, yang itu adalah sebetulnya kekuasaan Ahlul Bait, karena dia keturunan dari Abbas, Abdullah bin Abbas ya. Abbas adalah paman Nabi dan anak-anak dianggap sebagai Ahlul Bait. Nah, Ibnu Aqami ini yaitu dikenal dengan Nasiruddin Tusi juga, dua orang tokoh Syiah yang dalam penjatuhan kekuasaan Bani Abbasiyah dan kehancuran kota Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Para ahli sejarah mengisahkan tentang bagaimana pengkhianatan dua tokoh Syiah ini dan akibat buruk yang timbulkan oleh pengkhianatan mereka. Dua orang ini memiliki tipu muslihat yang begitu keji dalam sejarah umat Islam. Mungkin iblis pun geleng-geleng kepala melihat perbuatan mereka. Betapa tidak, ratusan ribu jiwa melayang, kekayaan ilmiah para ulama Islam sirna dibakar dan dibuang ke sungai Tigris dan Efrat. Ya, harta benda seluruh di kota Baghdad di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Semua ini buah dari sebuah pengkhianatan dilakukan oleh tokoh Syiah, ya, oleh Syiah yang kita sebutkan tadi, yaitu Nasiruddin Tusi dan Ibnu Aqami. Disebut oleh para ahli sejarah, kota Baghdad banjir karena darah yang ditumpahkan oleh pasukan Mongol. Air sungai Efrat dan Tigris menjadi hitam selama seminggu karena tinta kitab-kitab ulama yang dibuang ke dalamnya. Bahkan diceritakan pasukan kuda Mongol menyeberang di atas buku-buku ulama yang dibuang ke sungai Tigris tersebut. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang jumlah korban pembunuhan yang terjadi saat itu. Ada yang mengatakan 800 ribu orang, dan ada pula yang berpendapat 1 juta orang. Ini ringkas sejarah ini. Dalam sejarah disebutkan Ibnu Aqami diangkat menjadi Perdana Menteri, ya, kemudian dia memberikan sebuah kelicikan. Karena waktu itu dia beri masuk kepada raja, kondisi keuangan negara sangat minim, kurang gitu ya, minim sekarang pendapatan negara, maka lebih baik kita pecat ini semua tentara-tentara ini, sehingga tinggallah pasukan yang begitu sedikit. Sebetulnya pasukan muslimin, tentara yang saat itu besar sebetulnya, mampu menghadapi tentara Mongol, tapi sangat licik sekali dia beralasan ekonomi negara. Ya, kemudian dia beralasan ekonomi negara, dia katakan, bagaimana kalau kita pecat tentara-tentara, dipecatlah tentara-tentara. Lalu datang bangsa Mongol, dan sebetulnya dia sudah bermain mata, sudah ada perjanjian-perjanjian tertentu sebelum dengan Nasiruddin Tusi dan Ibnu Aqami. Nah, ketika datang penolakan menyerang, itu dia bikin tipu muslihat yang kedua. Dia katakan bahwa Raja Tatar ini siap untuk bernego dan mediasi dengan Raja Islam, dengan maksudnya Khalifah. Kata Ibnu Aqami, Nasiruddin Tusi menawarkan, tapi mereka berada di luar kota Baghdad, oleh sebab itu sebaiknya engkau keluar bersama tokoh-tokoh muslim, tokoh-tokoh Islam, dan penguasa-penguasa ini, orang-orang pejabat yang di pemerintahan, untuk datang kepada mereka membuat sebuah perjanjian. Ini taktik yang dia pakai oleh untuk membunuh khalifah. Waktu itu di sebuah programa ada sekitar 600 atau 700 dari kaum muslimin keluar dari tokoh-tokoh Islam yang terkemuka, dari ulamanya, dari ahli politiknya, ekonominya begitu ya, para menteri-menteri yang lainnya keluar. Tetapi saat sudah keluar di kota Baghdad, mau memasuki tendanya Mongol, ini Raja Mongol, itu Tatar, itu Hulagu Khan, yang diizinkan langsung bertemu dengan Raja itu hanyalah 17 orang. Raja, 17 orang dulu. Kemudian, 17 orang ini masuk, sampai di dalam, bertemu dengan tendanya, dalam tenda itu, satu persatu dibunuh. Kemudian masuk lagi regu berikutnya, jadi enggak sekaligus. Jadi mereka itu dibunuh perkelompok-kelompok. Habis yang 700 ini. Ini kelicikan dan begitu pengkhianatan yang hina dilakukan oleh Ibnu Aqami dan Ibnu Nasiruddin Tusi ini terhadap khalifah kaum muslimin pada saat itu. Nah, oleh sebab itu Khomeini, pemimpin revolusi Iran Syiah, ya, revolusi Iran Syiah ini, dalam satu bukunya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pengkhianatan tersebut. Dia nilai, dia katakan, Khomeini mengatakan, haram bagi Syiah untuk berkhianat dalam masalah politik, kecuali bisa berbuat sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Aqami dan Nasiruddin Tusi sebagai pelawan dianggap oleh Syiah. Ini disebutkan di sini oleh dia. Dia puji ya. Di antara katakan, Khomeini mengatakan kalau kata dia, bertakiyah tidak boleh kalau akan masuk dalam kekuasaan, kecuali kalian masuk dalam kekuasaan yaitu memiliki andil sebenarnya yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qami. Maka oleh sebab itu orang-orang Syiah dimanapun ketika berada di kekuasaan, biasanya mereka akan berloyalitas bukan kepada kekuasaan yang ada, tapi adalah kepada yaitu pimpinan tertinggi mereka di Iran. Dan banyak sebetulnya nah ini kata Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah. Apa kata Khomeini? Wa idza kanat dzuruf taqiyyah tulzim ahadan minna bidukhul fi rikab salatin. Kata Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah, apabila kondisi taqiyyah mewajibkan kita atau mewajibkan seseorang di antara kita masuk ke dalam kekuasaan, fahuna yajibul imtina. Kata Khomeini enggak boleh. Ya. Yajibul imtina an dzalik. Hatta law ada ila imtina ila qatlihi. Sekalipun ya, penolakan itu harus membuat dia terbunuh atau membuat dia dibunuh. Illa kecuali ayakuna fi dukhulihi syakli, kecuali masuknya ke dalam kekuasaan itu berpura-pura, ya ini nasrul hakiki lil Islam, untuk membantu Islam secara hakiki, maksudnya Islam sini Islam Syiah ya, wal muslimin atau muslimin maksudnya ala orang Syiah, mislu dukhul Ali ibnu Yaqtin. Ali ibnu Yaqtin ini adalah yaitu Ibnu Al-Qami tadi, wa nasiruddin Tusi rahimahumullah katanya ya, didoakan oleh dia. Jadi kecuali dia masuk ke dalam kekuasaan itu untuk membela ajaran Syiah, ingin memberi kontribusi yang besar untuk ajaran Syiah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh, apa kata Khomeini, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi. Ini apresiasi yang tinggi diberikan oleh Khomeini kepada perbuatan yang pengkhianatan yang dilakukan oleh Nasiruddin Tusi dan Ibnu Al-Qami. Nah, itu sedikit tadi tentang sejarah bagaimana yang berlalu dilakukan Syiah. Bagaimana pula dengan masa-masa terakhir ini? Kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin Syiah Ahlussunnah di Iran. Ya, sekarang kalau Syiah ingin mengatakan di bumi-bumi Ahlussunnah Jamaah, kita harus berdamai, kita harus bersaudara, kita harus toleransi, kita katakan sebelum kamu bicara itu, tolong bangunkan satu masjid Ahlussunnah di kota Baghdad, di kota Tehran. Satu saja permintaan kita. Tolong bangunkan satu. Ya. Bagaimana kondisi Ahlussunnah di Iran? Ya, ini ada kitab Ahwal Ahlussunnah fil Iran. Setelah revolusi Syiah tahun 1979 berhasil di Iran, ya, yang dimotori oleh Khomeini, mereka melakukan gerakan pensyiahan terhadap orang-orang Sunnah yang ada di Iran dengan cara paksa. Jika tidak, maka nyawa mereka adalah tawarannya. Tidak sedikit dari kalangan Ahlussunnah yang ditangkap lalu dijebloskan ke dalam bui. Mereka disiksa dan diintimidasi, bahkan banyak yang dibunuh. Target yang paling utama adalah tokoh-tokoh dari kalangan pendidik dan ulama. Ini yang utama mereka cari. Adapun bagian dari kalangan tokoh politik yang pindah akidah, ya, yang siap untuk pindah akidah dengan tawaran harta dan kedudukan, ya, itu tidak masalah bagi mereka. Ya, mereka tawarkan kalau mau pindah ke akidah Syiah, mereka diberi kedudukan, diberi jabatan. Kemudian, namun tidak sedikit pula dari tokoh politik Ahlussunnah yang diculik dan dibunuh. Di abad milenium yang menjadi kebebasan hak asasi manusia sejak simbol kehidupan ini, abad sekarang menjadi simbol manusia adalah itu hak asasi manusia. Tapi bagaimana dengan Ahlussunnah di Iran? Pernahkah kena mendengar hak asasi manusia? Ya. Kalau seandainya pelanggaran hak asasi manusia terbesar di dunia itu adalah apa yang dilakukan oleh Iran terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Namun tidak sedikit pula dari tokoh ini, kita di abad milenium sebagai lambangnya adalah yang dielulukan oleh orang Barat dan dimanapun sekarang di dunia adalah yaitu hak asasi manusia. Nah, bagaimana dengan Ahlussunnah? Ya. Namun bagi Ahlussunnah di Iran, hal ini tidak pernah tercium, apalagi merasakannya. Ya, kebebasan beragama, berpendapat, beribadah, dan seterusnya. Siapa saja yang pergi ke Teheran, ibu kota Iran, sekarang ini tidak akan pernah menemukan masjid Ahlussunnah. Apalagi bicara lembaga-lembaga lain seperti perusahaan, rumah sakit, lembaga pendidikan, seperti enggak, bahkan PAUD sekalipun. Ahlussunnah enggak punya di sana. Dengan pula jika antum mencoba para pejabat tinggi di Iran, melihat pejabat tinggi di Iran, ya, akan tidak pernah menemukan seorang pun di Ahlussunnah. Boro-boro jadi pejabat tinggi, mungkin jadi pegawai rendahan aja, enggak ada. Ya, oleh sebab itu, ini katoleransi yang selama ini dikatakan mereka bertoleransi dengan Ahlussunnah. Jadi ikhwan jangan tertipu, para kaum muslim jangan tertipu, para mesa dan para pendengar yang mati Allah, jangan tertipu dengan gagah mereka kita harus berdamai, harus bersaudara. Ya, itu ketika mereka berada di tengah-tengah Ahlussunnah yang lebih mayoritas. Bahkan bukan kalau sudah mereka, jangankan mayoritas mereka, jumlah yang banyak saja mereka seperti di Bahrain, di Kuwait, ya, itu mereka melakukan tindakan-tindakan kudeta, ya, mengikuti tindak-tindak pertumpahan darah. Berikut ini kita sebut berbagai, ya ini apa namanya, berbagai taktik gaya Syiah dalam mensyiahkan Ahlussunnah di Iran. Nah, bagaimana cara-cara mereka apa namanya mensyiahkan Ahlussunnah di Iran? Apa metode-metode yang mereka pakai? Pertama, membayar sebagian ulama Ahlussunnah untuk membela keyakinan Syiah dan menyebarkan kebingungan kepada orang awam Ahlussunnah tentang ajaran Syiah, sebagaimana juga yang terjadi di negara kita pada dewasa ini. Jadi pertama mereka adalah membayar tokoh-tokoh Ahlussunnah, ya, agar berlembut sedikit kepada Syiah, mengaburkan akidah Syiah di tengah Ahlussunnah. Oh enggak, itu hanya beda-beda sedikit saja, beda furu' saja, ya, tidak beda akidah kita dengan Syiah. Ya, ini cara mereka dipakai di Iran dan ini dipraktekkan di negara kita. Ya, membayar sebagian ulama Ahlussunnah untuk membela keyakinan Syiah. Jadi negara kita kan ada yang membela keyakinan Syiah. Ya. Kemudian juga memberi kebimbangan, kebingungan kepada orang awam. Ya. Ya, orang-orang awam Ahlussunnah ya tentang ajaran Syiah. Ya, ini yang sedang dilakukan di Indonesia. Nah, ini harus kita waspadai. Kemudian kedua, memaksa Ahlussunnah untuk merubah nama-nama sekolah mereka dengan nama-nama yang populer di kalangan Syiah. Jadi di Iran itu bagaimana mereka untuk mensyiahkan Ahlussunnah, semua sekolah-sekolah yang biasa dengan nama-nama sahabat, dengan nama Ahlussunnah itu dirubah dengan nama-nama yang populer dalam mazhab Syiah. Yang ketiga, bagaimana mereka di Iran itu memaksa Ahlussunnah untuk pindah ke, atau bagaimana taktik mereka mensyiahkan Ahlussunnah, memaksa Ahlussunnah untuk merubah nama-nama masjid mereka dengan nama-nama yang populer di kalangan Syiah. Masjid-masjid Ahlussunnah itu dirubah namanya dengan nama-nama yang sesuai dengan nama yang populer di orang Syiah. Yang keempat, memaksa Ahlussunnah untuk merubah nama-nama kota dan desa mereka dengan nama-nama yang populer di kalangan Syiah. Nama-nama kota, nama-nama jalan, nama-nama desa itu dirubah dengan nama-nama yang sesuai dengan mazhab Syiah atau yang populer dalam mazhab Syiah. Kemudian juga membangun proyek pembangunan perumahan orang Syiah di tengah perkampungan orang Sunnah. Jadi perkampungan orang Sunnah itu mereka apa namanya? Mereka ceplok dan mereka bangun situ perumahan-perumahan orang Syiah untuk mensyiahkan masyarakat di sekitar. Itu teori mereka, bikin perumahan orang Syiah di perkampungan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kelima adalah cara mereka lagi menulis nama-nama imam Syiah yang 12 di rumah-rumah dan di toko-toko Ahlussunnah, begitulah pada surat-surat resmi seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, SIM, buku-buku pelajaran dan ijazah serta surat-surat resmi lainnya. Itu mereka lakukan. Ditulis nama imam yang 12 yaitu di buku-buku pelajaran, di KTP, ya, di kartu keluarga, di SIM, ya, di ijazah dan seterusnya. Di pokoknya di lembaga-lembaga resmi itu di apa lembaran apa surat-surat resmi. Kemudian, ya, yang kelima adalah menculik tokoh-tokoh Ahlussunnah atau siapa yang menentang peraturan penguasa Syiah dengan cara membuat fitnah, dituduh Wahabi atau dituduh menjadi mata-mata penguasa Irak. Ya, kalau dulu masih antara Syiah, antara Irak dan Iran masih seteru, itu mudah saja mereka kalau ingin membunuh tokoh-tokoh Ahlussunnah, itu mereka tuduh ini mata-mata Irak dibunuh. Atau mereka tuduh ini Wahabi dibunuh, ya. Itu tujuan mereka. Dan ini isu ini mulai yang menyebarkan sekarang hangatnya isu Wahabi Indonesia adalah orang Syiah. Ya, agar kita tahu. Ini isu ini biasa mereka pakai waktu di Iran untuk menghabis ulama Syiah dengan dua bentuk, dituduh mata-mata Irak, kekuasaan Irak atau dituduh sebagai Wahabi. Itu mereka bunuh. Nah, itu alasan membunuh bagi mereka. Kemudian, ya, yang ketujuh, memperdagangkan narkoba atau obat terlarang dan sejenisnya di tengah perkampungan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam merusak Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu perkampungan Ahlussunnah itu dibebaskan narkoba oleh mereka. Ya. Dan untuk kita ketahui, di bangsa ini, klik sekarang internet, narkoba Iran. Lihat, berapa orang Iran tertangkap di Indonesia menyelundupkan narkoba. Ya, kaum muslimin biar tahu. Apa sebetulnya? Apakah mereka sebagai, coba lihat datang ke Indonesia, mereka sebetulnya ingin merusak pemuda-pemuda Ahlussunnah Jamaah sehingga mereka menyuduhkan narkoba ke Indonesia. Silakan buktikan di internet sekarang ya, narkoba Iran, berapa orang orang Iran yang telah tertangkap menyuduhkan narkoba yang begitu banyak ke Indonesia. Kemudian di musim haji juga biasanya imamah gulung-gulungan yang besar itu dibagikan, dijual di ketika mereka umrah, ketika berhaji, itu biasanya isi dengan diisi oleh mereka dengan narkoba dan lalu dijual atau dibagikan kepada orang-orang Ahlussunnah di tanah suci, dipengaruhi pemuda-pemuda Saudi. Dan ini terjadi, ya. Nah, ini para kaum muslimin di antaranya yang perlu kita waspadai. Jadi di Iran itu mereka biasanya membebaskan perdagangan narkoba di kampungan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kedelapan adalah melarang orang Ahlussunnah untuk membangun masjid. Dalam buku Ahwal Sunnah fi Iran yang tulis oleh salah seorang Ahlussunnah mengenai kondisi Ahlussunnah Iran itu, pernah satu kali orang Ahlussunnah setelah mengumpulkan uang untuk membangun masjid di kota kota Tahran, itu kota Tahran itu, dan akhirnya uang itu diambil oleh penguasa dan diambil dan mereka tidak boleh membangun masjid. Maka sampai detik ini, ya, di Vatikan saja atau di Roma saja, di negara-negara kafir bisa membangun masjid untuk Ahlussunnah Jamaah. Tapi di Tahran satu-satunya kota di dunia yang tidak ada masjid untuk Ahlussunnah Jamaah. Kemudian juga yang kesembilan, menyiksa tahanan Ahlussunnah dengan segala macam bentuk siksaan yang mengerikan, ya, yang sangat sadis yang seterusnya. Kemudian juga memperkosa wanita Ahlussunnah yang berada dalam tahanan mereka. Ini waktu awal-awal mereka baru melakukan revolusi mereka. Kemudian mempengaruhi orang Ahlussunnah untuk masuk Syiah dengan memberikan uang atau kedudukan. Yang ke-12, mempengaruhi pemuda Ahlussunnah untuk menikah dengan wanita Syiah yang sudah dilatih bagaimana mempengaruhi suaminya dan menamakan anak mereka dengan nama populer dari kalangan mazhab Syiah. Jadi di dalam buku Ahlussunnah fi Iran disebutkan itu cara mereka, ada mahasiswi wanita-wanita yang sudah dilatih bagaimana menguasai suami, kemudian nanti datang ke daerah-daerah pinggiran, ya, daerah-daerah miskin Ahlussunnah, ditawarkan untuk nikah dengan gadis-gadis itu dengan syarat nanti yang berhak memberi nama anak adalah sang ibu. Nah, nama anak itu akan diberi nama dengan anak yang tengahnya tokoh-tokoh Syiah. Kemudian yang ke-13, merubah kurikulum pendidikan sesuai dengan ajaran Syiah. Ya, kurikulum pendidikan jelas mereka rubah sesuai dengan Syiah. Mutlak itu pasti mereka lakukan. Kemudian 14, membuat makar adu domba sama Ahlussunnah. Nah, bagaimana adu domba sama Ahlussunnah? Disebutkan dalam kitab Ahlussunnah fi Iran itu, yaitu mereka menyerahkan kepada Ahlussunnah ya, untuk mengamankan daerah mereka sendiri. Diberi senjata tetapi tidak digaji. Tentu yang ini pasukan yang ditugas untuk menjaga ini tentu harus memungut liar. Kalau begini jadinya tentu akan terjadi kekacauan. Mereka membiarkan adu domba seperti itu. Jadi mereka membentuk semacam ini dengan cara membentuk pasukan pengaman di komunitas Ahlussunnah, ya, dan diberi senjata, akan tetapi mereka tidak digaji. Sehingga pasukan pengaman tersebut memungut bayaran dengan cara liar. Barangkali negara kita sedang berjalan proses seperti ini, seperti mengadu domba antara Aswaja dengan Salafi. Ya, yang lebih sengit itu sebetulnya kalau dilihat baik secara internasional, sekarang Hasan Saqaf yang ada di Urdun, ya, dan beberapa tokoh-tokoh Syiah lainnya, Ramadan Buti yang sebelumnya yang sudah meninggal, ya, itu banyak dirujukan oleh Aswaja di Indonesia buku-bukunya. Dan itu banyak data-data palsu yang itu mereka pakai. Lalu Aswaja ya mengatakan Salafi macam-macam, tuduhan macam-macam yang referensi mereka pada orang Syiah. Ya. Nah, sekarang ini di Indonesia ingin mengadu domba antara Aswaja dengan orang Salafi. Nah, ini dilakukan oleh mereka. Kalau di Iran saya tanya mereka, kampung Ahlussunnah dijaga Ahlussunnah sendiri, diberi senjata para pasukan pengaman, tapi tidak diberi gaji. Lalu mereka memungut ke sana sini, akhirnya selalu kacau lah perkampungan Ahlussunnah itu. Yang ke-15, menolak dan mempersulit pengungsi Afghanistan yang Ahlussunnah. Ketika Afghanistan masih perang dengan Rusia, itu kan ada nanti orang Afghanistan datang untuk mengungsi ke Iran, itu ditolak kalau Ahlussunnah atau dipersulit. Tapi kalau yang Syiah dari Afghanistan itu mereka timah dan ditempatkan di perkampungan Ahlussunnah di Iran. Nah, ini cara-cara mereka bagaimana dalam mensyiahkan orang-orang yang Ahlussunnah di Iran. Ya. Dan semua peristiwa di atas dijelaskan dalam buku Ahwal Ahlussunnah fi Iran, ya, bagaimana kondisi Ahlussunnah di Iran karangan Abdullah Muhammad Al-Gharib. Ini karena dia tidak mau menyebutkan namanya secara jelas karena pasti akan dibunuh begitu. Maka silakan jika ada di situ mungkin ada bagaimana Ahlussunnah di Iran filmnya atau fotonya, silakan. Nah, ini adalah penggantungan Ahlussunnah di Awal Jamaah di Iran dengan tuduhan Wahabi. Kaum muslimin bisa melihat, ya, apa hakikat sebetulnya Syiah terhadap Ahlussunnah. Baik. Kemudian kejahatan Syiah terhadap jamaah haji di kota Mekah. Berkali-kali Syiah melakukan, ya, perencanaan pengeboman di kota Mekah. Dan ini orang tidak membaca sejarah ini, seakan-akan ini sebagian tokoh politik buta dengan hal ini. Bahkan sebagian tokoh Islam mengelakkan sejarah kenyataan yang ada ini, ya. Jika kita lihat sepak terjang Syiah terhadap kaum muslimin jauh lebih dahsyat daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani tidak pernah berencana membuat makar untuk meledakkan kota Mekah. Ya, orang Yahudi menghargai syiar-syiar Islam, akan tetapi orang Syiah Rafidho berbuat kerusakan dan merencanakan pembunuhan massal, ya, terhadap kaum muslimin di kota suci. Dan di bulan yang agung yaitu bulan haji. Berulang kali orang Syiah merencanakan melakukan perbuatan keji di kota Mekah pada saat musim haji. Pernah pada tahun 1986, satu pesawat, satu kloter jamaah haji Iran menyeludupkan bahan peledak dalam tas mereka masing-masing. Dalam tas mereka masing-masing, ya, bahan peledak tersebut diletakkan di antara dua papan sebagai alas tas mereka, ya, taruh di bawah sekali, ya. Kemudian papan tersebut dijadikan sebagai alas bagian bawah tas mereka. Setelah dikumpulkan, ya, dan diteliti rupanya bahan peledak tersebut memiliki daya tinggi, ya, daya peledak yang begitu tinggi. Berat keseluruhan yang telah dikumpulkan di semua tas jamaah haji itu 51 kg. Nah, ini pada tahun 1986. Apakah ini rencana seorang muslim ingin meredakan di kota Mekah? Meredakan kota Mekah, orang yang sedang melaksanakan haji. Jamaah haji Iran membawa bahan peledak ke kota Mekah. Ini saya ingin bertanya kepada orang-orang yang pernah mendapat informasi ini, apa pandangan Anda terhadap Iran? Apa pandangan Anda terhadap Syiah? Pada tahun 1187, mereka tidak cukup puas, kena tertangkap pada tahun 1186. Orang Syiah berbuat kekacauan di kota Mekah dengan jumlah korban seluruhnya 402 orang. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran, ya, kemudian, dan menutup jalan yang menuju ke Masjidil Haram, sehingga kaum muslimin yang berada di Masjidil Haram tidak bisa pulang ke hotel. Orang yang kaum muslimin yang ada di hotel tidak bisa untuk melaksanakan ibadah tawaf sa'i di Masjidil Haram. Sehingga kaum muslimin yang berada di Masjidil ini terjadilah, jadi dalam kedemonstrasi tersebut mereka telah mempersenjatai diri mereka dengan berbagai benda tajam. Jadi punya rencana untuk membunuh, pembunuhan massal juga. Percuma terawan Mu'aisim. Kita kenal terawan Mu'aisim. Siapa yang meledakannya? Adalah Syiah dari Kuwait. Ya. Kemudian mereka yang melepas gas beracun di terawan Mu'aisim. Ya. Dan berapa kali juga mereka pernah meledakkan di kota Mekah orang Syiah ini. Ya, silakan mungkin ada filmnya, ya. Silakan diputar. Nah, ini di Yaman, bukan yang di Mekah. Ini Yaman, ini Damaj. Yang di Mekah yang bawa bahan peledak dan juga yang foto senjata-senjata yang mereka gunakan. Ini yang tahun 1187. yang sebelahnya tahun 1986 yang bahan peledak. Lihat dulu sebelum yang tahun 1987, coba lihat. Ah, itu.
بتاريخ الثالث من ذي الحجة عام 1406 للهجرة.
Ini adalah jemaah haji yang ketangkap menyedukan bahan peledak di musim haji.
51 kilogram من مادة C4 شديدة الانفجار مع مجموعة من الحجاج الإيرانيين قدموا على رحلة الخطوط الجوية الإيرانية.
Bagi para ikhwan, pemirsa, para pendengar juga bisa diambil foto ini, dokumentasinya ada di internet juga.
حيث يقوم رجال الجمارك بفحص أمتعتهم للحيلولة دون وصول الممنوعات وتسربها إلى داخل البلاد.
مهمة رجل الجمارك الدقة في العمل وضبط الممنوعات قبل دخول البلاد. عند وصول العفش الإيراني بدأت بتفتيش.
أبيس. Hah? طيب. Sebetulnya ada uji cobanya juga ada. Singkat. Ah, ini. Ini bagaimana bahan peledak itu?
51 kilogram.
Suaranya?
Hasul 'alayha tijariyan fa hiya tusanna' fi al-masana' al-harbiyyah. Nadharan li quwwat hadhihi al-maddah فإنها تستخدم في أعمال النسف والتدمير من قبل المخربين. لو استخدمنا 1 كيلو من هذه المادة لنسف سيارة فإنها كافية لإحداث أثر تدميري في هذه السيارة وسوف تخلف وفيات بما يعادل نسبة 85% في دائرة قطرها 10 متر وسوف تحدث خسائر وإصابات خارج هذه الدائرة نظرا للشظايا المتطايرة من هذه السيارة.
Itu silakan pemirsa lihat bagaimana daya ledaknya, bagaimana sisa dari 2 mobil yang tadi diledakkan, tidak ada satupun kelihatan. Itu daya ledak yang 51 gram diseludupkan oleh jemaah haji Iran pada tahun 1996.
Al-kamiyah allati tamma dhabtaha ma'al hijaj al-iraniyin hiya 51 kilo gram min maddat C4 ay hadhihi al-madda. هذه الكمية لو تم استخدامها في نفق أو جسر في المشاعر كجسر رمي الجمرات فإن هذه سوف تخلف أثر تدميري عالي جدا وهذا الأثر التدميري العالي جدا سوف يخلف ضحايا بالمئات.
طيب yang sebelahnya tentang demonstrasi jemaah Syiah pada tahun 1997.
الإيرانيين أبوا إلا أن يعكروا صفو هذا الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد الطاهرة فقام هؤلاء المخربون بأعمال غوغائية ومظاهرات صاخبة راح ضحيتها عدد من حجاج بيت الله الحرام ورجال الأمن السعودي والمواطنين هذا وقد صدر عن وزارة الداخلية مساء 1407 هجرية البيان التالي استكمالا لما أعلنته وزارة الداخلية على لسان مصدر مسؤول حول أحداث المسيرة الإيرانية وإيضاحا لمزيد من التفاصيل عن وقائع الممارسات الغوغائية والأعمال التخريبية التي ارتكبها الحجاج الإيرانيون بعد عصر يوم الجمعة الموافق للسادس من ذي الحجة عام 1407 هجرية في ساحة المسجد الحرام. تعلن وزارة الداخلية ما يلي: أولا، قامت تجمعات من الحجاج الإيرانيين بتشكيل مسيرة صاخبة أشاعت الفوضى والاضطراب بين حجاج بيت الله، وأوصدت منافذ الطرقات، وعرقلت مسالك المرور، وحالت دون تمكن الحجاج والمواطنين ساعات طويلة من الانطلاق إلى مصالحهم وشؤونهم، كما أفسدت على الطائفين والقائمين عبادتهم في المسجد الحرام.
Dalam kejadian ini wafat sekitar 402 orang yang jadikan. Dan coba lihat foto-foto senjata yang dikumpulkan, ada enggak? Antum punya enggak? Seperti ini. Ini adalah senjata-senjata dari macam bentuk pedang yang mereka bawa untuk demonstrasi. Bisa dilihat? Antum enggak punya fotonya? Ini senjata-senjata yang mereka bawa waktu demonstrasi dengan macam bentuk senjata gunting kuku yang begitu jutaan banyaknya ya. Gunting kuku yang mereka bawa begitu banyak sekali. Nah, ini senjata Syiah waktu demonstrasi yang mereka bawa. Nah. Ya, ini yang sudah ada di layar, dilihat, sudah ada di layar. Nah, itu bentuk-bentuk senjata yang mereka bawa waktu demonstrasi itu dalam perencanaan mereka akan melakukan sebuah pembunuhan massal terhadap jemaah haji. Dan masih banyak sebetulnya, ya. Bagaimana kekejahatan-kejahatan Syiah di Kota Madinah pada tahun 2010? Mereka melakukan demonstrasi dekat kuburan Nabi Baqi, dan bahkan dalam demonstrasi 2010 itu mereka menggali kuburan sebagian sahabat demi untuk mereka siksa dan seterusnya. Ini di Kota Madinah. Kemudian juga di kejahatan Syiah di secara di kota Saudi yang lainnya, terutama di kota yang berbatasan dengan Irak yaitu dan Yaman yaitu pada tahun 1218 Hijriah, mereka melakukan pendemonstrasi dekat pada tahun 1218 Hijriah, salah seorang orang Syiah membunuh Raja Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, ya, saat salat asar di Masjid Diriyah. Jadi membunuh Raja Saudi waktu itu. Kemudian semenjak tahun 400 Hijriah, berkali-kali orang Syiah berusaha melakukan kudeta dan kekacauan di kota Qatif, Jizan dan seterusnya. Pada tahun 1406 Hijriah, Iran merencanakan pengoboman Ka'bah dengan menyeludupkan bahan peledak dalam setiap tas jemaah haji. Ini tadi sudah disebutkan. Pada tahun 1409 Hijriah, Syiah Kuwait bekerjasama dengan salah seorang Syiah dari Saudi melakukan pengoboman di kota Mekah. Bahan peledak tersebut disediakan oleh kedutaan Iran di Kuwait. Jadi resmi ini adalah pekerjaan negara, bukan hanya perbuatan mazhab perorangan dari mazhab Syiah, tidak. Ini adalah sebetulnya misi negara mereka. Jadi kemudian ini diberikan oleh kedutaan Kuwait kepada pelaku. Kejadian ini telah memenangkan korban yang tidak sedikit pula dari jemaah haji maupun penduduk Saudi Arabia. Akan tetapi orang-orang Syiah menganggap pelaku para pejuang, pelaku peledakan itu sebagai para pejuang. Sebetulnya ada foto-fotonya ya, barangkali ikhwan para yang ini tidak memiliki mungkin atau mencarinya agak susah, memakan waktu. Kemudian pada tahun tanggal 25-6 Juni 1996, pasukan Hizbullah dari Qatif meledakkan bom di salah satu komplek perumahan di kota Khabar, di kota Saudi. Kemudian pada tahun 2009 kemarin, kelompok Syiah Yaman Hausin yang membunuh Ahlussunnah, yang memerangi Ahlussunnah di daerah Damaskus, yaitu menyerang daerah perbatasan Saudi. Dalam peristiwa ini mereka menyerang beberapa desa di perbatasan Saudi. Dan di dalam peristiwa ini, ketika kami berbincang-bincang dengan orang Saudi yang mengikuti kejadian ini, kata mereka, waktu pengamanan ini, orang-orang Syiah yang ada di Saudi, justru yang ada dalam pasukan itu, menembaki pasukan Saudi yang melawan Syiah Houthiin yang datang menyerang. Dan setelah itu baru mereka waspada. Jadi ini pengkhianatan selalu mereka lakukan dari masa ke masa. Itu di daerah Saudi. Kalau di negara lain, Lebanon, Palestina, yaitu pada tahun 1158, orang Syiah Lebanon menyerang permukiman pengungsi Palestina. Kemudian banyak sebetulnya daerah lain karena mengingat waktu, ya. Kelihatan Syiah Al-Sunnah di Lebanon, di Palestina dan seterusnya ini tidak bisa kita paparkan. Syiah pada tahun 1975 Syiah membuat satu pasukan yang disebut nama Al-Amal yang kemudian berganti nama dengan Hizbullah Lebanon. Nah, ini telah melakukan berbagai penindasan terhadap Al-Sunnah di Lebanon, di antaranya pada tahun 1985 organisasi menggerakkan Syiah, organisasi gerakan Syiah ini ya tinggal di Selatan Lebanon untuk menyerang ibu kota Lebanon yang mayoritas penduduknya adalah orang Al-Sunnah. Kemudian kenyataan Syiah dengan musuh Islam, kerjasama Syiah dengan musuh Islam, tadi sudah kita sebut mengenai kerjasama antara Ibn Aqami dan dari Syiah dan Nasiruddin Tusi dengan bangsa Mongol, Tolokokan, ya, dan menghancurkan kota Baghdad. Kemarin hajatunya kota Baghdad ke tangan orang Syiah, ke tangan orang Syiah dan yang sebelumnya ditaklukkan oleh Amerika, dan juga jatuhnya kota Kabul Afghanistan kepada tangan orang Amerika dan bisa ditaklukkan, itu berkat bantuan Iran atas pengakuan dari wakil presiden Iran sendiri, ya. Kalau bukan karena Amerika, kata mereka, kata dia, niscaya kalau bukan karena Iran, niscaya Amerika tidak akan bisa menaklukkan. Mereka yang memberikan izin. Mereka yang memberikan izin supaya pesawat-pesawat tempur Amerika bisa menyerang Irak dan bisa menyerang Kabul. Dan ini bisa dilihat, mungkin ada di ini, bagi yang punya, ini kenyataannya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ada di situ, ya. Kejatuhan Baghdad, ini pernyataan. Laula Iran, la masaqatat Kabul wa Baghdad. Kalau bukan karena Iran, ini pernyataan wakil presidennya, ya, Muhammad Ali Abtahi, Naib Rais Irani Lisuun Kanuniyah wal parlamania, ya, wakil presiden bagian keperundang-undangan dan parlemen. Ya, wakil presiden Iran menyatakan bahwa kalau bukan karena Iran, tidak akan pernah Kabul dan Baghdad itu bisa ditaklukkan. Artinya memang kerjasama. Ada enggak sidinya, ah, yaitu bahwa orang Iran menyatakan, tokoh Syiah Iran menyatakan bahwa Amerika bukanlah penjajah tapi adalah pahlawan. Itu bisa diambil juga di internet, mungkin kali ikhwan bisa atau kaum muslimin lain bisa mengambil ungkapan-ungkapan mereka itu ada di internet. Mereka mengatakan bahwa Amerika bukanlah penjajah tapi adalah pahlawan. Jadi ini bagaimana sebetulnya, ya? Sebetulnya kita punya foto-foto bagaimana rangkulan ketika mereka berkunjung ke Amerika atau presiden Amerika datang ke Iran dan seterusnya. Banyak permain-permain mereka sebetulnya, dan demikian pula dengan bersama orang Yahudi. Ya, ada foto-fotonya, ya, mungkin ikhwan tidak bisa menampilkannya berhubung waktu. Oleh sebab itu Syekh Islam Taimiyah dari jauh hari sudah mengatakan, wa kadzalika idza sara al-yahud daulatan bil Iraq. Kata Syekh Islam Taimiyah, ini perkataan Syekh Islam Taimiyah bisa dibaca oleh para ikhwan, ya, di situ mengatakan, ya, apabila Yahudi bisa menguasai Irak, ya, takunu rafida min adami awanihim. Yang menjadi pembantu utama mereka bisa menguasai itu adalah rafida, Syiah rafida, orang Syiah rafida. Kaum daiman yuwaluna al-kuffar. Maka orang Syiah rafida, kata Syekh Islam Taimiyah, adalah senantiasa mereka itu membela orang kafir, ya, orang musyrikin, orang Nasara. Wa yu'awinunahum ala qital muslimin wa mu'adatihim. Mereka membantu musuh-musuh Islam untuk merangkul kaum muslimin dan musuhi kaum muslimin. Oleh sebab itu dalam sejarah Islam, kaum muslimin semua tahu, tidak ada Syiah satu kali pun sejengkal tanah pun mereka rebut dari musuh Islam. Tapi yang mereka rebut adalah negara-negara Ahlussunnah, di antaranya Iran, kemudian sekarang Baghdad atau Irak sekarang. Jadi buktikan dalam sejarah tidak pernah Iran itu kontak senjata orang Syiah Rafidah pernah merebut sejengkal tanah dari orang non-muslim. Tapi mereka hanyalah merebut tanah-tanah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian, ya, kejahatan Syiah terhadap Ahlussunnah di Irak ini bisa dilihat dengan data-data baik di internet ini karena masih baru, ya, betapa banyaknya kaum muslimin Syiah Ahlussunnah yang dibantai oleh Syiah di Iran dengan pasukan Badar dan pasukan macam-macam yang mereka miliki. Di sini ada persoalan berapa satuan pasukan Syiah dalam melakukan penyiksaan Ahlussunnah seperti kesatuan pasukan Badar, pasukan Mahdi, pasukan Hizbullah dan lainnya, ya. Ini di Kuwait, membunuh sekitar 200 ribu Sunni, mengusir sekitar 2 juta Sunni, memberikan kewenangan sekitar 2 juta orang Syiah Iran, memperkosa para wanita Sunni, membunuh anak-anak para ulama, dan membunuh anak-anak dan para ulama, kemudian merebut masjid-masjid Ahlussunnah yang tadi sudah dikatakan oleh tokoh Syiah sendiri, wajib hukumnya untuk membunuh dan merebut dan menghancurkan masjid mereka, dan membakar menghancurkan masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, oleh sebab itu kejadian ya Baghdad dan seterusnya, apa yang terjadi di pada tahun 656 Hijriah yang begitu menyedihkan, karang-karang ulama yang begitu banyak, perpustakaan al-hikmah yang begitu besar memiliki kaya ulama dari masa ke masa, habis dihancurkan, dibakar oleh orang-orang Holokokan yang diberi peluang masuk ke dalam kuasa Islam oleh bekerja sama dengan orang Syiah, itu Amnul Al-Qami dan Nasiruddin Tusi. Kemudian kejadian Syiah terhadap orang Al-Sunnah di Kuwait pada tahun 80. Ya, pada tahun 80-an orang Syiah merencanakan pembunuhan terhadap Raja Kuwait. Ya, pada tahun yang sama mereka membajak pesawat di kanan pesawat Kuwait sendiri, ya, dan membunuh pilot Sunni dan menjatuhkannya ke bawah. Pejahatan Syiah terhadap Al-Sunnah di Bahrain. Di Bahrain ini barangkali ikhwan ada punya fotonya, yaitu barangkali mereka melakukan tindakan kejahatan Syiah terhadap Al-Sunnah di Bahrain, di antaranya seperti pembunuhan sopir taksi. Ya, yang sudah tua dari Sunni, membunuh 14 orang polisi dan dari Sunni, menggunting lidah seorang muazin dari Sunni. Jadi bisa dilihatkan fotonya di situ ada. Yaitu bagaimana mereka menggilas berkali-kali seorang polisi dan juga menggunting lidah muazin dari Sunni ya di Bahrain. Kemudian keadaan Syiah di Nusairia, sekarang tahu semua bagaimana keadaan Syiah di Syria yang membantai kaum muslimin. Kemudian juga kemana juga kejahatan Syiah antara Al-Sunnah yang ada di Damas, di Yaman dan seterusnya. Bagi ikhwan yang punya foto-foto dan film bisa ditayangkan untuk kesempatan sebelum kita buka interaktif. Ini adalah demonstrasi di Qatif di Saudi Arabia. Pembakaran dan pengeboman. Yang lainnya? Baik, berhubung waktu yang membatasi kita, para ikhwan semua, ya, kalau yang di ini ya foto dari muazin yang digunting lidahnya. Ya, ini sebelahnya ada polisi yang digilas sudah kayak boneka berkali-kali oleh orang Syiah. Dan mereka berkali-kali berkudeta di Bahrain, ingin merebut Bahrain itu. Nah, inilah berapa penjelasan yang dapat kita sampaikan. Untuk sebatas waktu kita cukup sampai di sini dulu. Ya, mungkin kita punya waktu sekitar 15 menit ya.
Baik, jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Ali Musri hafizahullah ta'ala atas pemaparan pembahasan yang sangat bermanfaat dan sangat ilmiah terkait dengan penjelasan beliau yang diikuti atau dilengkapi dengan data-data dan fakta yang ada, di mana sejarah membuktikan dan betapa buruknya dan kiprah kejahatan Syiah terhadap kaum Ahlussunnah dari zaman ke zaman dan tersebar di berbagai negeri kaum muslimin. Dan pendengar serta pemirsa TV Rojak, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya dalam sesi tanya jawab ini. Silakan terkait dengan pembahasan kita di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 08131776543. Kita akan angkat satu telepon yang pertama. Silakan. Ya, halo. Silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
Dari Abu Aum di Lampung.
Silakan, Pak.
Begini, Ustaz, di media internet khususnya tadi saya baca browsing itu mengenai fatwa dari ulama Madinah mengenai pemilu, Ustaz, antara dua kemunduran.
Mungkin. Baik, halo.
Halo.
Terputus tampaknya. Baik, kami sampaikan kembali pembahasan kita seputar permasalahan hakikat agama Syiah. Kami sampaikan juga kepada pendengar dan pemirsa TV Roja, silakan kembali di 021 823 6543. Kita terima kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Harzani di Lampung.
Silakan Pak Dani.
Kita kan sudah tahu Pak Ustaz, kalau Syiah itu kan begitu sesatnya dan begitu bahayanya.
Ya.
Tapi kenapa kok di Indonesia dia diizinkan untuk berkembang?
Baik.
Kenapa kita ahli sunnah ini tidak mengusulkan kepada pemerintah supaya Syiah ini jangan masuk di Indonesia? Karena ini saya ini tinggal di kampung Pak ya, di Tanggamu. Sini udah masuk ini Syiah ini.
Nah,
beberapa orang sudah memeluk Syiah. Itu aja pertanyaan saya.
Baik,
kenapa dia dibiarkan masuk di Indonesia?
Jazakallah khair Bapak, barakallahu fiik.
Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai hal ini adalah wewenang memang dari penguasa ya.
ada di sini ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa kita sebagai intelektual, sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai apa, kita hanya berhak menyampaikan pada umat, peringatkan umat. Ini sebagai usaha yang wajib kita lakukan. Maka oleh sebab itu di sini harus kita ketahui, kita menjelaskan ini adalah hakikat yang adanya, tapi jangan dipahami bahwa dalam cara begini kita memprovokasi kaum muslimin untuk membenci orang Syiah, merusak barang-barang mereka, memukuli mereka, tidak. Ini jangan sampai salah, ini harus dipahami. Karena itu adalah wewenang hukum, wewenang pemerintah. Ini di mana-mana kami beri materi selalu memperingatkan bahwa kaum muslimin, kita menerangkan ini hanya sebagai penjelasan, kewaspadaan yang perlu dimiliki, tetapi adapun menghukum, merusak dan segala macam pemilik hak mereka tidak boleh. Jangan sampai nanti hal ini kita hanya kewajiban seorang ulama semua. Nah, yang dilakukan oleh ulama dulu, mereka memperingatkan umat dari hal-hal akidah-akidah yang menyesatkan, itu wajib bagi kita. Karena kita adalah kewajiban amanah dari Allah dan menyamankan saudara-saudara kita dari hal-hal yang menyimpang. Nah, tetapi kita tidak boleh melakukan tindakan anarkis ya terhadap apapun yang dimiliki, apapun Syiah, apa Ahmadiyah, apapun saja, itu adalah wewenang penguasa. Setelah kita memaparkan ini, penguasa pun mendengar, telinga mereka juga punya telinga dan mereka juga punya yang jelas ya. Terserah, karena mereka lebih tahu sebetulnya bagaimana kondisi ini, sebaiknya mereka memang memiliki kebijakan-kebijakan yang jelas dalam masalah ini. Oleh sebab itu di Orde Baru jelas-jelas sekali Syiah itu dilarang, karena mengerti. Nah, kebanyakan penguasa-penguasa kita adalah pertama anak emang karena sudah terlalu gila dengan jabatan, tidak memperhatikan lagi masalah agama ya, dan padahal agama ini adalah satu dasar yang utama dijadikan di bangsa kita. Maka oleh sebab itu dijadikan ketuhanan yang maha sebagai sila yang pertama, dan jelas agama negara kita ini berdasarkan agama, tapi bukan agama tertentu ya, tapi berdasarkan agama, jelas itu. Nah, kemudian ada masalah lain adalah yaitu kehausan penguasa tempat, atau yang kedua adalah yaitu ketidaktahuan mereka tentang hal ini ya. Ketidaktahuan mereka, karena pada minggu yang lalu saya sempat melihat sebuah salah satu tokoh dari partai politik dan juga pejabat pemerintah yang memuji Iran dan seterusnya, dia tidak tahu hakikat dari apa sebetulnya yang ada di belakang itu. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang keterbelakangan mereka dari informasi ini, atau karena mereka yang ketiga adalah karena mereka dipakai oleh Iran sebagaimana taktik mereka di Iran juga untuk dibayar, dibantu partainya dan seterusnya. Mungkin mereka merasa sungkan untuk mengatakan Syiah itu sebagai hal yang apa, yang sesat dan seterusnya ya, dengan merasa agak lunak sedikit dengan ajaran-ajaran begini parahnya, begitu sesatnya. Kemudian kita sangat melihat ketegasan Malaysia yang begitu tegas ya. Ya, Malaysia yang begitu tegas dalam masalah ini, ya ini cukup diacungin jempol, karena mereka tidak mau, karena keutamaan penjaga kesatuan bangsa mereka lebih diutamakan dari segala-galanya. Tetapi di bangsa kita ini banyak itu tokoh-tokoh yang tidak punya pemikiran yang jelas, ya apalagi tokoh-tokoh yang ditokohkan dianggap itu mengaburkan permasalahan ini di tengah masyarakat, sehingga pemerintah pun menjadi gamang dalam mengambil keputusan ketika para alim ulama, para tokoh-tokoh intelektual itu melihat mereka pun tidak memiliki satu kata gitu, sehingga pemerintah menyebabkan mereka juga salah tingkah dalam mengambil hal ini. Wallahu alam, itu yang dapat kita jelaskan. Tapi kita sekali lagi, kita wajib waspada dengan cara mempelajari akidah yang benar, mewaspadai akidah-akidah yang menyimpang ya, dan kita dilarang berbuat anarkis kepada siapapun kelompok dan agama manapun. Wallahu alam bisawab.
Baik, Ustaz, kita angkat kembali satu pertanyaan berikutnya dari telepon yang sudah masuk kembali. Silakan. Halo. Silakan, Bapak. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan kajian yang sangat bermanfaat terkait dengan hakikat Syiah. Dan menjadi pertanyaan kami, mengapa tadi disebutkan istilah Wahabi, di mana seringkali istilah ini kami dengar dari kalangan atau sebagian kaum muslimin ketika mereka menuduh sebagian kaum muslimin yang lain tidak sependapat dengan mereka termasuk ke dalam golongan Wahabi. Apakah istilah ini memang masyhur di kalangan Syiah, atau mereka yang sudah termakan atau terwarnai dengan fitnah tersebut juga menyebut dengan istilah yang sama? Jazakallah khair.
Hal ini sebetulnya ada agenda-agenda politik dan agenda lainnya ya, yang membuat isu ini begitu ya. Sebetulnya tulisan-tulisan apa itu Wahabi itu bukan hanya dari karangan Wahabi sendiri, bukan orang-orang Barat. Kalau mereka berhujah orang Barat begitu, orang Barat pun mengakui dalam referensi umpamanya apa namanya
dalam apa Encyclopedia Britannia dan Encyclopedia yang tulis di barat itu menerangkan bahwa apa itu Wahabi. Wahabi itu adalah hakikat yang ingin mengembalikan manusia sesuai mengamalkan Islam yang benar, itu saja. Dibaca, karena silakan nanti bagi yang ingin dalam tulisan kami bisa diambil di web zikra.com apa itu Wahabi. Itu kami nukil pendapat-pendapat bukan hanya dari karangan ulama Islam saja, juga dari pendapat orang orientalis ya. Kadang-kadang orang enggak puas kalau enggak ada dari orang kafir gitu ya. Bukan kitanya kita. Ini yang kita ketika kita dalam bahasa masalah itu tidak cerdas. Nah, dan juga isu Wahabi ini sebetulnya sudah berpindah-pindah ya. Dahulu sebetulnya isu Wahabi terlebih santai ditujukan kepada Muhammadiyah. Sekarang berpindah lagi pada yang lain dan terus-terusnya ya. Tetapi orang barat sini mengatakan ya bahwa Wahabi itu memang sengaja isu yang dibuat ya untuk baik isu politika, isu sebuah aliran dan seterusnya. Ini selalu dihangat-hangatkan ya dengan rangka untuk menghalai orang dari mengenal ajar Islam secara benar. Setiap orang yang mengajak orang kepada sunnah, mengingkari perbuatan yang tidak ada sunnahnya, itu dianggap sudah Wahabi ya. Walaupun dia tidak mengerti itu Wahabi dari mana, apakah itu roti, apa itu ya. Buktinya ketika orang-orang menuduh Wahabi, apa itu Wahabi? Ya, kita katakan, apa itu Wahabi yang kata kalian, dan tolong tunjukkan referensi. Kalau tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa dia suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, mana bukti-buktinya? Ya, apakah mereka membid'ahkan serampangan tanpa ada dalil, tanpa ada berpedoman kepada pandangan ulama, atau mereka hanya berselera sehenanya saja mengumbar janji-janji, mengumbar kata-kata seperti itu? Tidak. Nah, ini yang perlu kita katakan, maka muslimin, dan terutama isu Wahabi ini dari dulu-dulu itu memang orang Syiah yang selalu menghembuskan, karena mereka pertama adalah bagaimana menjatuhkan ini isu politik di samping ditumpangi oleh isu akidah ya. Tapi isu politik juga karena mereka ingin menguasai Saudi Arabia. Wallahu alam. Dan untuk diketahui ya, bagi pemimpin negara tahu sendiri berapa kali Syiah itu mengusulkan kepada di Dewan Keamanan PBB agar Masjidil Haram itu digilir diserama negara Islam untuk yang urusnya, kata mereka. Jadi mereka ingin begitu, sebenarnya ingin mencampuri urusan dalam negeri Saudi itu. Jadi sampai begitu mereka angkat ke internasional, ke PBB, bagaimana kalau ini kan lambang pemilikan dunia gitu maksudnya. Ingin menjadikan itu sebagai apa istilahnya di bawah PBB, pengawasan Masjidil Haram, Mekah, Madinah itu. Mereka pakai segala cara agar bisa mereka masuk dalam menguasai tanah, dua tanah suci itu. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Bapak Iwan di Semarang.
Silakan Bapak Iwan.
Iya, ini kan maraknya untuk berpolitik di sini. Ini saya melihat indikasi banyak sekali tokoh-tokoh Syiah yang mulai masuk di beberapa partai politik untuk menjadi anggota dewan. Di sini kelihatan sekali. Bahkan di YouTube saya pernah melihat, termasuk yang sudah masuk di dalamnya ada yang jadi salah satu penasihat presiden. Seperti
iya, pertanyaannya Bapak, langsung ke inti pertanyaan, silakan. Halo, baik.
Sekali, karena sangat
iya, terus Pak, pertanyaannya Pak,
langsung pertanyaan, Pak, inti pertanyaannya saja Pak, supaya lebih jelas.
Sehingga tidak kita melebar ke masalah yang lain.
Iya.
Ya, bagaimana sikap kita untuk mengantisipasi ini? Karena ini kelihatannya mereka menyebar ke semua partai politik.
Nah, iya, kita bisa tangkap pertanyaannya, jazakallah khair. Dan menjadi pertanyaan juga bagi banyak pesan singkat saat sikap kita terhadap aliran Syiah. Bagaimana seharusnya menyikapi mereka?
Begini, kita dalam menyikapi, pertama kita harus tahu bagaimana taktik Syiah dalam mempengaruhi. Biasa mereka mempengaruhi adalah, pertama yang mereka sentuh itu adalah rasa kepersaudaraan sama Muslim. Kemudian nanti dia akan memakai isu terzolimi al-Bait. Kemudian nanti dia akan bukakan bagaimana kebejatan sahabat. Itu isu-isu yang mereka santer, yaitu selalu mereka yang kemukakan menanti mereka katakan kami adalah pembela Ahlul Bait, kami adalah mazhab Ahlul Bait, selalu begitu. Imam Syaukani mengatakan, membantah ya, dalam tulisan kita yang pernah juga kita jelaskan, yaitu tentang akidah al-sunnah tentang Ahlul Bait, itu bisa diambil juga dari web kita zikra.com. Itu Imam Syaukani, bahwa Ahlul Bait itu pada akhirnya tidak punya mazhab tertentu, tidak pernah memiliki akidah sebenarnya dipahami oleh orang Syiah Rafidah sekarang. Tidak ada seperti itu. Bahkan Ali sendiri tadi sudah kita ungkapkan perkataan dia dan menegur orang Syiah yang mengambil melebihkan kedudukan dia di atas Abu Bakar dan Umar. Nah, oleh sebab itu kita waspadanya, pertama bekali diri Anda dengan akidah yang benar. Yang kedua hati-hati dalam memilih teman ya. Hati-hati dalam memilih teman bukan berarti kita harus mencurigai, tapi maksudnya kita bisa berbuat baik dengan siapa saja, tapi dalam masalah pergaulan perlu waspada dalam masalah keyakinan, kebiasaan, dan banyak orang terjatuh ke dalam hal ini adalah karena pergaulan. Nah, kemudian masalah kondisi politik, sebenarnya kita tidak bicara masalah politik bagi kaum muslimin yang memiliki peluang untuk maju dan terusnya, silakan. Yang namanya bukan hanya Syiah, non muslim pun maju. Ketika saya ditanya kenapa ada tokoh-tokoh politisi, bukan hanya politisi, juga non muslim juga laju, dan ini indah. Peluang memang dibuka oleh negara, kita tidak bisa peluang apa-apa. Ya kan? Hanya kalau Anda ingin maju, ingin bersaing, ikut maju. Silakan, antum sadar di sini. Dan ini adalah sebagai bahan bagi para tokoh-tokoh politik yang Ahlussunnah, bagaimana mereka harus bersikap nanti di parlemen. Ya kan? Kalaupun ada tokoh Syiah dan mereka juga ikut di parlemen, bagaimana mereka harus bersikap? Ya, setelah kita sampaikan materi-materi ini, ini mereka punya sikap yang jelas nanti di DPR apa yang harus mereka ambil, gitu. Dan ini harus mereka katakan. Dan ini perlu kita pelajari, dan juga ini pelajaran bagi Ahlussunnah Jemaah. Dan ini ketika saya berkunjung kepada salah satu negara seperti Kuwait dan negara-negara lainnya itu, ini mereka mengeluh memang ketika pejabat-pejabat negara Syiah kemudian mereka dalam urusan-urusan administrasi dipersulit. Dan itu mereka keluhkan. Dan ini adalah tantangan bagi Ahlussunnah Jemaah. Mereka harus mendidik anak mereka jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang berjuang begitu. Jadi harus kita berjuang dan seterusnya sesuai kemampuan masing-masing. Jadi ada porsi kita. Anda di bagian politik, Anda di bagian ekonomi, Anda di bagian yang lainnya, masa hendaknya Anda harus bisa berbuat juga untuk agama. Siapapun sekarang ini, ya, dimanapun dia, pasti di dalam berbuat keputusan dia tidak bisa mengingkari apa yang dia yakini, baik non-muslim atau muslim, ya, pasti itu berpengaruh dan itu kenyataan tidak bisa didustai di dalam, baik di negara kita, di negara lain manapun saja, ya, yang namanya keyakinan itu tetap satu yang diperjuangkan oleh setiap orang, ya. Tetapi tentu dengan cara-cara yang tidak, bukan berarti harus mengorbankan orang lain, menzalimi orang lain, tidak. Tapi kita melihatkan bahwa Islam ini tidak pernah menzalimi orang lain, baik agama lain maupun aliran-aliran pun, Ahlussunnah tidak pernah menzalimi. Oleh sebab itu kita nyatakan dalam negara Ahlussunnah yang dominan, lihat orang Syiah bebas buka pendidikan, bebas mengadakan kegiatan dan seterusnya. Tapi tolong tanya di mana orang Ahlussunnah di Iran, orang Ahlussunnah di perkampungan Syiah, bagaimana keadaan mereka? Ini satu pertanyaan yang besar gitu. Nah, oleh sebab itu ini hanya sebagai penyegar, bagi perangsang bagi kaum muslim untuk memberi bekali diri mereka dan keluarga mereka dengan akidah yang benar. Jadi sekali lagi kita ingatkan, jangan sampai baik apapun alirannya kita bersikap anarkis, tidak boleh. Porsi ulama hanya, porsi ustaz, porsi kiai hanya menjelaskan kepada umat. Adapun masalah hukum menghukum, salah atau tidak menutup atau tidak menutup sebuah lembaga, itulah urusan pemerintah dengan ada undang-undang dan aturannya. Kita ini kita namanya istilahnya sedang berada di pasar, ya, dengan kita perlihatkan keunggulannya, orang juga jualan gitu ya. Semua kita begitu persaing, namanya dunia demokrasi ini yang membuat kita seperti itu, dunia terbuka. Anda sebagai Ahlussunnah, ya, tampilkan kebolehan Anda. Ya, lihatkan kehebatan Anda, begitu kan? Harusnya begitu kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu sanksi dan seterusnya. Ya, kita bertawakal kepada Allah yang kebenaran pasti benar dengan adanya seperti ini, sehingga masyarakat kita, barulah ulama-ulama, ustaz-ustaz kita terbangkit untuk menerangkan akidah Syiah. Kalau tanpa ada muncul masalah seperti ini, pasti tidur selama ini kan? Jadi hikmah Allah begitu. Bibir Allah, memang ulama kita mengatakan apabila Allah ingin mengangkat sebuah kebenaran, Allah jadikan sebuah sebab untuk bangkitnya kebenaran itu. Sehingga dengan adanya ini, mulailah orang Ahlussunnah bangun, oh begitu rupanya. Mulailah Ahlussunnah yang selama ini lembek-lembek terhadap orang Syiah, tidak tegas dan semacamnya. Mulai mereka mengerti, oh begini cara-cara orang Syiah dan seterusnya. Demikian barangkali sebagai kesimpulan saja. Ya, karena sudah waktunya kita, apa namanya, terbatas, sudah cukup malam ya, untuk para...
Soal akhir, mungkin.
Baik.
Kami angkat satu pertanyaan yang cukup banyak disampaikan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian kaum menyatakan bahwasanya Syiah terbagi menjadi beberapa bagian. Ada Syiah yang ekstrim, kemudian ada Syiah yang bisa ditolerir, seperti Syiah dengan madhab Ja'fariyah dikatakan. Yang menjadi pertanyaan, Syiah yang beredar di negeri kita khususnya atau di dunia pada umumnya, apakah memang pembagian itu ada? Dan kiblat yang disebutkan oleh tadi Ustaz bahwasanya Syiah memiliki makar dan kejahatan terhadap Ahlussunnah, Syiah yang seperti apa atau berkiblat ke arah mana? Jazakallah khair.
Tadi sudah barangkali bagi pemirsa yang pendengar yang mengikuti tahu ya. Syiah memang terbagi-terbagi, tetapi yang dominan di mana-mana sekarang adalah Syiah Isna'asyariyah. Mereka memiliki nama yang begitu banyak, Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah, mereka satu itu. Syiah Rafidhah, Syiah apa tadi? Imamiyah, Rafidhah, Ja'fariyah, Isna'asyariyah, itu mereka semua satu itu. Dato Mazhab Ahlul Bait sekarang yang terkenal di Indonesia, tidak ada bedanya. Mereka karena yang ada sekarang yang tersebar secara menyeluruh, yang memiliki gerakan untuk menyebarkan ajar mereka itu hanyalah Syiah Asnariyah, dan itu didukung oleh negara yang jelas, kekuasaan jelas. Nah, oleh sebab itu, jadi kalau ada Syiah yang tidak, yang menentukan mana yang tidak, itu buktinya dari mana? Di mana? Secara umum sekarang yang tersebar yaitu adalah Syiah yang memang memaham sebagaimana yang kita jelaskan tadi, yaitu yang memiliki negara itu Iran, resmi ya, menjadikan mazhab mereka sebagai Syiah. Di mereka mengatakan Republik Islam, tapi Islam termasuk di situ adalah Islam Syiah. Makanya kalau mereka mengatakan sebagai negara Islam, mereka tidak menerapkan hukum Islam. Tidak, mana ada menerapkan Islam di sana? Itu hanya kan sebagai label dan gambaran yang ada, yang ingin mereka tipukan kepada dunia-dunia Islam lain dan terusnya. Barangkali itu saja kita dapat sampaikan. Jika ada salah kata, salah ungkapan dan seterusnya, kami mohon maaf kepada pemirsa dan para pendengar semuanya. Demikian kita jelas pada kesempatan ini, moga-moga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan kita, yang terpenting dari hal ini adalah kita waspada dan membekali diri kita dengan ilmu dan iman, ya, akidah yang benar. Itu saja. Jadi jangan, tidak perlu kita terlalu pusing dengan hal ini. Kuncinya hanya adalah dengan kita bertawakal dan juga mengambil sebab itu belajar ilmu agama. Demikian para kaum muslimin selamat Allah SWT, dengan banyak maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.